HamKam med tre på rad. RBK, de ute av uføre for denne gang. Og Enga, de ligger jo på kvalik. Vi halvspilt I 2023. Første del av drama unnagjort. Men slapp av, dette Eliteserien. Det masse snacks I vente. Og det lenge til 2. Desember. Velkommen til en ny episode av Synseligan, nummer 200 I rekken.
Dette Stensrud, går han over ende? Det en straffespark, sier dommer! For en dramatikk I skjer!
Litt, tar vi bort kjenslene fra fotball, då kan vi alle gå hjem, liksom. Det synes jeg.
Og så prøver man å skyte fra langt hold, den der da!
Det ene slaget på trynet etter det andre, men allikevel så har vi har troa, vi har fremdeles troa, vi skal være seg vi hele veien ut.
Her Tengsted! Har du sett? Det et stykke fotballkunst fra Kasper Tengsted!
Ja, ja, Kara, var vi samlet da? Episode 200 av Synseligan. Det begynner å bli 3,5-4 år med podder og planlegging, og deler du det på sånn skørve 200, Joakim, på 4, så det sånn 50-52 episoder I året, sånn estimert.
Ja, det da holder vi det vi lover da. Det det som viktig, ja, tenker jeg. Når man først sier man skal gjøre noe, så må man gjøre det ordentlig.
Ja, det liker jeg.
Men det har vært, nei, altså det har vært en glede I 4 år å sitte her uke inn og uke ut og snakke både fornuft og piss og alt midt imellom med dere. Dere to og nummer tre, som en liten tur på ferie I dag. Så se frem til 200 til, ja, altså. Absolutt.
Meran, fra de 200 episodene, det noe du husker bedre enn andre ting?
Jeg husker veldig mye, egentlig. Jeg jo svart-hvit menneske, da, så jeg husker jo liksom... Jeg mer sånn the one that got away, da. Det vet jeg. Ja. Jeg tenker mer på den som glapp, og jeg glemmer jo aldri...
Nei. Jeg husker den. Jeg vet
også. Torsdag 12. mars, når vi skulle møte Inge André Olsen, og så to timer etterpå så gikk vi I lockdown, og så gikk Inge André Olsen til Aalborg. Men som sagt, jeg det sentimentale, så jeg blir jo veldig sånn, tenk at vi har 200 episoder sammen, og det har vært en fin tid fra å planlegge dette I et jævla takrennefjøs, til å sette I gang episoden hjemme hos meg, til å Ja, til alltid der vi nå. Jeg synes det kjempemoro. Og alle gjestene vi har hatt underveis, og alle de kule fotballpersonlighetene vi har møtt underveis, dette hobbyen vår, først og fremst. Å kunne gjøre det på så nært hold med dere, det synes jeg kjempemoro.
Ja, jeg husker Inge André Olsen veldig godt. Når det var 12. mars der, og vi skulle dra inn til Nadderud og holde intervju med han før han dro til Aalborg, og så kunne ikke treffe oss på grunn av korona. Ja, instrukser og ja, det var litt omskrevning av reglene der fra Erna, og da måtte vi si nei og si takk for den, og så ble det som det ble, men vi hadde en intervju med Inge André Olsen den gangen, og det husker jeg du faktisk gjorde ganske inntrykk på deg. Jeg husker også gode intervjuer jeg og Håvard hadde med Jon Arne Riise, når han var nede nede I Flint, og det var veldig hyggelig. Vi dro ned dit og tok en prat med han. Jeg husker legendeintervjuet med Tokmak, når han banket på døra til Bolli I en tidlig episode, og så drev Frank Bolli og sov og sånn, og sa bare, is some guys want to talk with you? Okay, I can talk. Det var that kind of style. Så det var liksom, det var en egen greie, liksom. Han bare, jeg kan gå ned og vekke fyr nå og sånn. Ja, det var helt...
Jeg åpnet jo ikke døra da, dessverre, men det hadde jo vært legendary hvis han kom ut der trøtt som en dupp.
Ja, det var helt fantastisk. Så det har vært mye, mye fine intervjuer, så mye, mye fine prater også. Så utrolig takknemlig for mange av de pratene vi har hatt. Veldig moro. De blir på en måte litt som jeg sa til en lytter, som hørte på poddene våre, og så sa jeg liksom, det på en måte nesten som syklubb. Ja. Sånn, Håvard ikke med oss I dag for han på ferie, så det blir oss tre I studio I dag, han I Geiranger og opplever det beste av norsk natur, første rad på teatret så han sitter der som, og koser seg nå så han ser, får det beste av norske rett inn I øyeeple, så det blir herlig for han så han koser seg nok på tur men vi litt sånn at vi på en måte litt sånn syklubb, altså ha en sånn samlingspunkt en gang I uka vi sitter og prater jeg synes det helt topp, ja. Jeg synes det veldig koselig. Det hyggelig å prate ball og dele litt meninger. Og fotball handler mye om det også, og kunne melde og smelle litt og mene litt om det mer.
Ja da, absolutt. Og en liten sånn personlig ting da, som jeg deler nå. Jeg har jo hatt en 2-3 ekser opp gjennom vår synsliga podcastperiode, og alle har sagt det samme. Dere er 4 kaklekjæringer. Alle har sagt det samme. Og det må ikke, altså... Og når 3 personer sier det til deg, da er vi det. Rett og slett.
Altså, for å si det sånn, det er en grunn til at ingen av de kortvarige forholdene jeg har hatt i løpet av den perioden her, det er ingen av de som noen gang har vært her mens jeg har spilt i podd. Det har jeg har spart dem for akkurat den delen. Kanskje også litt, for jeg tenker at kanskje da varer det korte forholdet litt lenger enn det det egentlig ville gjort. For jeg tror kanskje de hadde stått og stirret her i døra her og sett meg og bare tenkt, hva faen er det du driver med, liksom?
Du har en gamerfyren som sitter og kikker en skjerm og prater ball med andre folk.
Ja, og sitter og prater bare random ball med andre mennesker, så jeg har spart dem for det. Hadde det vært noe jeg har følt, ja, dette er kanskje langvarig, ja, da kunne jeg kanskje blitt involvert i prosessen, men det har det aldri vært, så da er det greit.
Takler ikke en podcast i uka? Lett, så fortjener ikke å bli langvarig heller. Så,
helt,
så det er
helt
litt sånn
korrekt. Helt korrekt, men helt korrekt.
Ja. Sånn er det, sånn er det. Ja. Ok, karer, det er en elitserunde som er unnaspilt. Jeg synes det, vi kan starte på Romsås Arena, altså Gammel Alfheim, og snakke litt Tromsø-Brann. Altså, det er 3-1 der, altså. Tromsø. Nesten sånn, Joakim, at det var arbeidsduellet mot Rosenborg på Lerkendal, fordi at når de fikk Brann på besøk, som igjen da, ja, de er litt skadeskutte. De har en god del spillere ute. Kristiansen er ute blant annet, Solkli-spillere. Det er flere der som halter litt grann. Unge Vassberg også, men Brann kommer litt redusert oppover til nord, men Tromsø, de fortsetter altså.
Ja, altså det er litt, og som Håvard har vært inn på flere ganger, både i podd, men ikke minst også i snakket jo også, at altså, Brann må handle nå. De må det, de må få inn folk, for det er helt åpenbart at laget som de har nå, de er ute av medaljekampen nå, ferdig, sånn jeg ser det. Rett og slett på grunn av det at stallen er så tynn. Mye kan rettes opp hvis de får inn noen nye spillere, og får inn noen spillere som kan forsterke laget og få litt bredde i laget, og da kan de kanskje kare seg opp igjen. Men Tromsø altså, det er, altså nå skal jeg si det at ja, jeg var litt på etter den kampen mot Rosenborg der, så var jeg litt sånn, da kanskje nå kommer liksom den knekken da, tenkte jeg. Nå kommer kanskje den knekken, men så er det rett opp på hesten igjen, og det er jo et litt sånn medaljelag verdig da, at de ikke lar seg knekke av et lite, om du kaller det arbeidsuheld. Rosenborg har faktisk også blitt bedre de siste kampene, så jeg vet ikke om det er arbeidsuheld eller ikke. Men Tromsø nå, nei, de begynner å se veldig sterke ut, og hadde det ikke vært for et blått lag vi skal snakke om senere, som kommer luskende rundt bak der, så hadde jeg hatt Tromsø som en soleklar medaljekandidat, men jeg sliter fremdeles litt med det, for rett og slett på grunn av disse fra Rosenes by som kommer luskende fra baksida på tabellen, hadde det ikke vært for dem, soleklart medaljekandidatlag, det Tromsø-laget vi ser nå.
Ja, jeg deler den oppfatningen, Joakim. Litt av smartnessen i går er jo de tilpasser seg veldig da. La Brann egentlig kjøre og ha ball. De har jo nesten 70% possession Brann der. Tromsø er smarte, beveger seg smart, forsvarer seg smart, taktisk. Napoleon kommer inn da, og var jo egentlig planen at han skulle spille, eller ikke skulle spille det helt tatt, har jo ikke hatt så mye spiltid. Kommer inn og bare bang, bang.
For å si det som jeg må skyte effektiv. Der, det er navnet.
Ja, det er kommet.
Altså, Jakob Napoleon!
Yes, jeg digger det. Altså, hadde jeg vært Tromsø-supporter nå, supportleder, altså, i mitt hue, en fyr som heter Napoleon, du burde ha 4-5 supportsanger klar med en gang. Men det som er fett er at han har nummer 10, men så er den egentlig en passe litt sånn småkjennert type gutt da, som man jo intervjuet på fotballkveld i går. Men uansett, Tromsø, dødelig effektive. Jeg spodde jo egentlig at den kampen der skulle gjennom 0-0. Jeg så ikke for meg at det skulle bli så mye mål, men jaggu, 3-1, og alle er til Tromsø der, altså. Ta Brann.
Ja, jeg er litt enig. Brann trenger litt forsterkning. Kommer jo litt forsterkning inn der også, da. De har begynt å kikke litt på spillere. Henter en Ja, veldig dansk, det Varming han heter, han som går til Brann, mener det navnet på spilleren.
Varming, ja.
Ja, mener det navnet, så de henter han, han har jo vært en god del klubber tidligere, gjort det ganske bra. Bodeglem kikket på han for noen år siden, men det blir en av de dyreste signeringene til Brann på lang, lang tid, en ganske kjekk, altså en ung gutt som kommer inn, 23 år gammel, spilte blant annet i italiensk serie A-laget Torino blant annet, og blir spilleklar for Brann fra 1. august, men det blir jo da 6. august da, hvis du skal følge den planen med å bli helt klart til matcher, så det ryktes som en sum på estimert 8 millioner som står i media, hvor mye det pluss eller minus av det, det vanskelig å si. Sist gang Brann og kjøpte en spiller på den skalaen mer han var jo Bamba, lå cirka rundt den samme summen fra Kristiansund, som var en sånn litt blandet.
Men det var høyere også, faktisk på Bamba?
Det, i hvert fall det som står i media, og på Transmarket så står det cirka samme summen. Jeg kan, hva folk mener og synser om, det vet jeg ikke, jeg bare forholde meg til det. Vi kan jo synes at det høyere eller lavere, men de ligger estimert pluss minus rundt det samme, så Brann jo ikke kjent, Merando, for å bruke stinn med peng på spillere, men de heller ikke kjent for å selge så mange spillere heller, som de har solgt noen i år da, to spillere i år til vel 45 millioner kroner fordelt på to spillere, altså Rasmussen og Wolf i år, så det veldig sterke salg i år, så de har litt penger til å bruke også, men tror du dansken kan imponere?
Ja, det tror jeg, det tror jeg. Brann ikke, altså, litt bare for å gå tilbake på det du sa da, altså, vi snakker spillere som Demba, Nyrén, Rudolf Holstein, altså vi må tilbake dit før Brann brukte så mye penger. Men så har ikke Brann vært kjent for å selge spillere heller da, til å tjene penger heller, riktig nok. Så det mye som har forandret seg i Brann. Så må vi tenke sånn rent objektivt sett da, 8 millioner som jeg sa til dere også privatgutta. I dagens marked, jeg vet det høres mye ut, men det kanskje ikke så mye. Hvis vi går 4 år tilbake, så ville det vært 5,5-6 mil da.
Mm.
Så sånn sett i verdi, så jeg føler ikke at Brann blåse banken her. Jeg føler det en veldig god investering. Ja, og dette jo en god spiller som kommer fra Serie A, er ung og har et råmateriale og et potensial her som jeg tror kan bidra til at Brann får en bedre høst da, og flere strenger å spille på offensivt.
Ja, men det viktig, men det holder jo ikke, mener jeg. Altså, det holder ikke. De må få inn, de må forsterke midtbanen, og de må forsterke forsvaret. Altså, de må få inn minst en i begge de to ledda, minst. Og det er ganske sikkert på, selv om Håvard ikke er nå, så hadde han slengt seg på den, og jeg er helt enig med den, og han har etterlyst det tidligere også, fordi en ting er bare det at jeg tror de må det, og de må få inn en spiller som kan gå inn i A-lag og gjøre en forskjell, men også på grunn av bredden da, det er det som er problematisk, de tåler veldig lite, som vi også har vært innom tidligere, og det ser man nå, det er slitage i det laget her, dette laget her, de siste, ja, jeg vil nesten si, nesten kanskje gå de 3-4 siste kampene,
Mm.
Så har ikke Brann vært det samme laget som de var de første 10-11 rundene av Eliteserien. Det er helt åpenbar slitage i det laget. De orker ikke like mye. De klarer ikke å opprettholde det trykket de har hatt. Og de klarer ikke å skape de sjansene de gjorde tidligere. Finne har jo ikke plukket noe særlig målpoeng på ganske lenge, for han får ikke de sjansene han har fått tidligere, fordi resten av laget klarer ikke å skape det for han.
Mm.
Så de må ha inn mer, ellers så er de ute av medaljekampen, det er jeg helt overbevist om. Hvis de ikke får inn minst en på midtbanen og en på forsvaret til nå, så er de ute av medaljekampen. Det holder ikke med det laget. Dog skal sies, fremdeles ikke en krisesesong for Brann. Jeg tror fremdeles de havner på øvre halvdel, godt plantet. De kan fint lande en 6.-5.-plass med den troppen de har nå, tror jeg. Det tror jeg rett og slett de kan. Men det blir ikke noen medaljekamp ut sesongen, det gjør det overhovedet ikke.
Ja, vi snakket jo litt om for noen uker siden, jeg trodde jo blant annet at kanskje aksjekursen på Brann som lag var nådd nå for en 2-3 uker siden, og nå kommer motgangen, så alt hadde gått på skinner for dem på mange måter. De hadde levert liksom i cupen, de hadde levert i serien, tatt med seg seier i kampen mot Rosenborg, ikke at det var all verden i den perioden, men liksom alle sånne kamper hadde vippet hele dem som er. Ja, de var gode spillemessig, men typisk sånn klassisk å være Brann-supporter eller være Brann-fotballklubb, at de mister litt på slutten i en kamp, de får 1-1 litt sånn kjipt, de taper en kamp der, nå begynner de resultatene å komme for dem, nå begynner de å se liksom vi har halvspilt sesong, kanskje de ligger akkurat der de kanskje skal ligge, men de skal henge i, litt som Joakim er inne på her, for de har et vikinglag bakfra som kommer, og viking...
Og de møter vel viking neste kamp, tror jeg.
Det er helt riktig.
Hvis ikke det er helt feil.
Viking er også forbi.
Ja, Viking forbi, og de møter Viking hjemme i neste match, og Viking har vel akkurat når vi spiller denne episoden her tatt knekken på Ålesund 3-1. Ja, Brekalo, scoring av Tripic gange 2 på deg, Meran. Du fikk med deg mesteparten av matchen. Jeg så bruddstykker av den fra at jeg har forberedt episode, så du har litt mer oversikt om hva som har skjedd, men 3 målpoeng i en kamp på Tripic. Vi snakket om det for en uke siden. Han er egentlig ligger an til å gjøre rekord noensinne på hvor mye målpoeng han har levert i løpet av et år, og bang, da var det 3 nye målpoeng i bordet.
Så sa jeg det siste episode også, når det mandagskamp, all eyes on him, ja, han liksom... hjemmebane, det der han best på hjemmebane, så viser han igjen at han spilleren å ha med og regne med når det medgang da, riktig nok, som det for Viking nå. Imponerer meg, men igjen, litt sånn klab og bab første omgang på Vikings del, jeg føler de kjører kampen egentlig. Men så er Olsen heldig der. Riktig nok å få med seg Segberg, få med seg en scoring der før pause. Riktig nok straffa. Og så Viking får er også litt heldig, mener jeg, fra var der. Men igjen, det andre om å ha marginene på sin side. Tripic viser seg å være viktig når det gjelder i de avgjørende øyeblikkene, som for eksempel straffa med Iskall. Setter den, og på tampen der, så når Olsen prøver å kjøre, prøver å få til noe, så blir de åpne bak der. Så kontrer da Viking inn 3-1 på slutten. Det er en nydelig chip der av Tripic der. By far banens beste. Men jeg ser også et kollektiv da, som jobber veldig tett sammen. Og igjen, det er noe med de andre omgangene til Viking. Det er, nå er det ikke bare nå og da lenger. Nå er det hver eneste kamp, de andre omgangene til Viking, der er den bare, det er da de er best.
Ja, og det var litt, det var egentlig litt det jeg ville inn på, fordi at det er det som gjør at, sånn helt ærlig, jeg ser på Viking som per nå, altså det soleklare sølvlaget, og til og med over Molde, selv om Molde har kommet seg veldig godt nå, men det Vikinglaget nå, det er, som du er inne på, det er de andre omgangene, altså det er noe med det laget, den gir aldri opp, uansett. Og de havner, som jeg nå kan godt arrestere meg, men de havner liksom aldri ordentlig bakpå heller, altså de får ett mål imot. Men det stopper som regel der. Det er ikke så at de handler under sånn 2-3-0 og på en måte blir overkjørt. Det er alltid liksom at de kan få et mål mot seg, han er et mål bak, men de kommer liksom alltid ut i 100, og det, nå skal jeg ikke si 100% heter det, for jeg skal ikke gå i den fella. Det er ikke noe som heter mer enn 100%. Bare så folk, jeg orker ikke det Paradise Hotel-dritet der. Ferdig. Men den kommer ut til 100%. Rett ut. Hver eneste andre omgang, og det, altså det laget er veldig komplett, det er det jeg synes, hele det laget er veldig komplett, og det, den der angrepsrekka og den midtbanen som ligger bak der synes jeg er fryktelig sterk, og det er veldig få lag i Eliteserien som matcher den. Spillere som Salvesen har på en måte fått et nytt helt ny vår i år. Han er god. Det er ikke det at han har banket inn mål, men poenget er at det er noe med måten han spiller. Han skorer viktige mål og er med på på en måte å dra inn den der og bygge opp det laget etter at man er bak. Men Tripic igjen, som er innpå før, det er alfa og omega i det laget, og det er igjen, det er ankepunktet det laget er, fordi jeg er helt sikker på hvis han plutselig nå får et skadeavbrekk på en 3-4 kamper, jeg tror fremdeles at Viking med og uten Tripic, det er to helt vidt forskjellige fotballag, så de er avhengig av han. Hvis han holder seg skadefri og kan spille hver kamp ut sesongen, Da lukter det sølv på det laget der, fordi det er voldsomt sterkt faktisk.
Og her er det som er ganske bra da. Viking har per nå en kamp mindre spilt enn Bodø/Glimt med 32 poeng. Så hvis de vinner hengekampen, da, ja, men da er de faktisk 6 poeng bak. Nei, men jeg sier ikke at de er utfordret til gull, men jeg sier de har, bare for å støtte deg på det du sier, Joakim, de har absolutt hengt på sølv. Per nå, heiteste konkurrent til den er jo Molde.
Tromsø og Molde.
Ikke tvil om det. Men igjen, jeg mener at Viking er dønn avhengig av å i alle fall forsterke noe i backfireren der, med Stensnes ute, og muligens Brekalo på vei ut, for igjen hadde en brennheit kamp i dag, og han blir ikke lenger hvis han fortsetter å spille her nå. Så de er avhengig av det, de er også avhengig av erstatte hvis de selger. Og så igjen da, hvis, som du sier, hvis de er utsatt på skader. De trenger noe mer. Vi gjør det.
Ja, og de har jo gjort en overgang bekreftet I dag. De henter midtstopper fra Ranheim. Sondre Langås, 22 år, signerer for Viking og presentert under kampen I dag med skjerf og flagg og fargestifter til, så han var helt på han. Han har signert en kontrakt med Viking til 2027 ut 2027 til 1. januar 2028 da. Og han betegner det som at det stort å komme dit, og det var gøy at de ville ha han, og det nølte ikke med å komme dit I det hele tatt, og dette var riktig klubb for han å gå til. Det ryktes at Rosenborg har vært å snuse på han tidligere, og så vinkles det litt sånn I media at Viking snappet han foran Rosenborg. Jeg betviler egentlig på at noen snappet noen foran noen. Rosenborg har gjort det veldig klokkende klart at skal de kjøpe noen, så må de selge noen, og det har de vist klart og tydelig. Så jeg tror egentlig at RBK... aldri kastet seg ordentlig inn I kampen om den, om den hadde gått til Rosenborg eller til Viking, vanskelig å si, men klart hvis du trønder og har spilt for Namsos og Ranheim og Stjørdalsblink, så vil jeg kanskje si at Rosenborg ville hatt en fjerde, hatt en fordel av å komme og gått dit framfor Viking. Det blir kun spekulasjoner, men jeg tror Rosenborg var aldri med inn I banen der, for at her skal det selges før det skal kjøpes, og Rosenborg ganske ergjerrig på det. De kødder ikke til økonomien sin mer enn de må nå, for det vi må ta ansvar, og det har blitt sagt mye før I RBK også om at ja, vi slapper Vi skal ikke gjøre det, og de skal gjøre det, men nå mener de det faktisk. Nå de seriøse på akkurat det der. Men det bare å gratulere Viking med den overgangen. Han ryktes som en god spiller. Hvor god han blir, det vet vi ikke.
Nei, men det viktig å få inn en midtsopper da.
Altså, ja, ja. Det kommer et tegn på at Brekkol på vei ut.
Ja. Jeg mener han det.
Han stopper,
det viktig å få det inn. Ja. Ja. Og det tror jeg veldig viktig uansett.
Ja, kjempe. Jeg tror det en veldig fin overgang, en fornuftig overgang. Overgangssum står det ingenting om, men det ikke noe sånn. Jeg tror ikke den her sprenger banken for Vikings del. Og så kanskje da Brekkola på vei ut da. Han kan gå for en feit sum, kanskje en naturlig arvtaker også. Så det ser fint ut det for Vikings del. Ålesund, Karer, skal jeg ta og sprette den her? Altså, nå kjente jeg på tørsten.
Ja, sprette den nå.
Ja, sprette
den nå. Det en tradisjon.
Litt. Skal du sprette den for Ålesund? Ja, fordi jeg tror ikke det vi skal komme til nå ikke positivt, men det greit. Så vi kan
sprette den for Ålesund. Dette favoritten, altså. Dette pipeline punch, den der lyserosa.
Den drikker kollegaen min, I Slita.
Den, ikke sant?
Det er litt Ålesund-farge på den, faktisk.
Nei, det sånn Paris Hilton baby-rosa.
Nei, det litt mer rosa.
Jeg tipper at den her selger 13 kom. Ja, jeg ser hva du har der, ja. Jeg en liten IPA der, ja. Jeg tipper at...
Det litt 20 IPA.
Ja. Jeg tipper at den selger 13% bedre, beklager, I disse dager den lille pipeline punchen, på grunn av fargen som lyserosa, på grunn av Barbie-filmen.
Barbie, ja.
Nå tipper jeg folk litt der. Balenciaga, pipeline rosa og Barbie-filmen, der har vi de tre headlinerne for juli, august 2023, Karin.
Men poenget, det jeg lurer på da, hva det som selger mer på grunn av Oppenheimer-filmen da? Det det jeg lurer på da.
Ja, det et godt poeng. La den ligge pent da.
La den ligge pent. Du sikker det om det, men det klarer det
ikke. Åh, shit. Jeg skjønner hva du mener. Ålesund-karer, de har spilt 16 kamper. En mer enn halvveis, og det egentlig ikke noe spøk å nevne heller, fordi at I bunnen av tabellen så ser vi at de som ligger over dem på tabellen har spilt 14 og 14, som Vålerenga og Sandefjord. Men når du har 7 poeng etter 16 kamper, altså, da teller du på knappen, Joakim.
Ja, vi har vel, nå har vi på en måte, vi har vært litt innom det, grann. Det har vært skrike litt fra noe hold der, men hvem skal rykke ned iblant? Hvem skal rykke ned da? Der har vi liksom vært et par runder da, tidligere I sesongen. Hvem skal rykke ned? Nå, det utbroder seg ganske tydelig da, at det et lag som kommer til å rykke ned I år. Så bold får vi lov til å være å si. Vi har vel sagt det før også. Men det et lag som garantert rykker ned I år, og det dessverre, altså det viser seg for tungt den sesongen her for Ålesund. De fikk en bitteliten opptur etter trenerbytte. Da fikk de liksom litt på gang igjen, men så har det på en måte sprekt opp etterpå. Og de har jo ikke fått noe. Det var jo, ja, de fikk jo de to seierne et sånt tålig ganske på rappen etter hverandre. Og så har det vel stort sett vært tap etter det, har det ikke det?
Ja, fire strake nå etter siste seieren.
Og den der målforskjellen også ligner jo ikke grisen, ikke sant? De har jo ikke klart å opprettholde noe... Det har ikke blitt noe utvikling med det trenerbyttet. Og når det ikke blir utvikling med trenerbyttet, da lover det dårlig, fordi da det veldig få grep du som klubb kan gjøre etterpå, da. Når det å bytte trener ikke funker. For det Altså, jeg ikke noe glad I sånne trenerbytter egentlig, fordi det ikke... Jeg veldig sånn... Jeg liker å gi trenere... Altså, det ikke alltid trenerens skyld, da. Det ofte spillemateriale, det andre, men det på en måte det enkle grepet du kan gjøre for å få en liten boost. Mm. Og når den boosten da ikke kommer, da blir du sausende ned. Jeg tror oppe på Color Line der, så tror jeg de allerede begynner å forberede seg på en runde i Obos neste år. Jeg tror de er såpass realistiske og ser at dette her er noe som etter all sannsynlighet ikke kommer til å gå.
Altså, jeg mener ikke nødvendigvis er så mørkt da. Nå vil jeg bare poengtere at vi melter en klink ned, og jeg står fortsatt for det. Ja, de har to kamper mer spilt enn Sandefjord og Vålinga. Det bare tre poeng bak Sandefjord. Ja. Og så sier vi greit nok da, skulle Sandefjord vinne de to hengekampene, noe som mest sannsynlig ikke.
Den ene mot Vålinga da.
Ikke sant? Men si tre poeng da, av de to. Greit. Da du seks poeng bak. Men det ingenting som, altså, hvis du tenker, uansett da, 14-16, det skiller tre poeng mellom laga, etter halvspilt liga, sånn sett. Så det ikke mye som skiller laga. Elitserien såpass tett og jevnt,
ja, at
det vil være mer drama. Så vil jeg bare si en ting for å forsvare den nye treneren til Ålesund. Han har tatt over halvparten av poengene på relativt kort tid som han har vært i klubben. Han en lagbygger, det tar tid, og jeg tror Ålesund tenker langsiktig noe som helt riktig å gjøre, men jeg tror ikke vi får sett noe veldig kortsiktig effekt med en gang. Jeg tror at vi tar litt tid. Dette spillere som, altså, de skårer jo ikke mål. Hovedproblemet deres ikke nødvendigvis mye de slipper inn. Det mye de skårer, de produserer jo ikke, de skårer jo ingenting. Så de har så mye de må forbedre nå, jeg tenker det kanskje er det viktigste å starte med.
Ja, jeg ser den, men så kan du gjøre det jævlig enkelt. Du må ha 30 poeng for å overleve Eliteserien. Du må ikke, ja. Men vi kan jo gjøre regnestykket litt sånn for å sitte her da. Vi har jo tida til
helst her. Ta et ædlig, ja.
2022-sesongen da, så overlevde du uten å slippe kvalik og nedrykk på 31 poeng, HamKam. 31, da slipper du all fanskap. Det vil si at da du fritatt kvalik. Og i 2020, det var 2022, 2021 så var det 33 poeng. Og i 2020 så var det 31. Så 31, 33 og 31. Så la oss si du må ha 30 poeng da for å være litt game med de for et enkelt regnestykke. Hvis du må ha 30 poeng og du har igjen 14 kamper, da det jo veldig enkelt at du må ha 30 poeng minus 7 poeng du har fra før.
Da må 23 du ha, poeng. Du må ha snitt på 2 ish da.
Da del på 14 1,6. Og så runder vi det ned til 1,5. Det vil si at hver eneste kamp som spilles fra med helgen nå, så må Ålesund vinne, tape, vinne, tape, vinne, tape i annen kamp. For du får 3 poeng for seier, og så får du 0 poeng på neste, og så 3 poeng for seier. Uavgjort trekker jævlig ned. Så uavgjort vil jeg si går som tap. For det så lite.
Det
går som tap, så ergo de må ha seier, uavgjort i hver eneste kamp. Da får de 30 poeng mer an, og da overlever de. Men så det ett forbehold som gjør alt litt ekstra jævlig. Og det forbeholdet at de foran på tabellen, som Vålerenga, HamKam, Stabæk og Sandefjord, som betydelig høyere da, Stabæk har 16 poeng, det jo over dobbelt så mye mer, de må også avgi så mye poeng at de havner under Ålesund igjen. Så du avhengig av en faktor til, så det ikke sikkert det holder en gang å ligge på 1,6 i snitt for å kunne klare det. Så først skal du få vinne, tape i 14 kampe på rad, noe de ikke har vist en dritt at de klarer hittil i 2023. De har 2 seire på 16 kamper, treningskampe driter jeg i, bare går bare 2 disse kamper. Og det selvfølgelig magiske kunststykke å slå Molde, og kunne slå Rosenborg, veldig merkelig lag å slå når de ligger i bunn. Resten har de bare tapt. Statistisk så skal ikke dette gå. Men de har jo sett undre før, men Joakim, mange prosent sjanse tror for vi sier at de rykker ned.
Altså det som jeg skal gi Ålesund en liten livsline.
Ok.
Og det er de to neste kampene, for da tar de imot Godset hjemme, og Godset på Color Line, det er ikke et sted hvor Strømsgodset har noe god statistikk.
Nei, jeg skjønner.
Det er ikke et sted den liker seg. Og så har de HamKam hjemme.
Ja.
Jeg skal gi dem en liten linje. Hvis de tar 6 poeng på de to kampene,
okay.
Da skal jeg være villig til å si at de med igjen, og at de kan overleve. Jeg tror, så å si, ja, litt som jeg inne på det, jeg tror ikke 4 poeng i de to kampene godt nok engang, fordi det to sånne kamper som det nesten ikke. Jeg vil ikke si at Godse nå i god form, men selv om de har tapt de to siste, så de i god form. Det ikke et dårlig lag. Men de må nesten vinne de to kampene nå. Mm. Gjør de det, da skal jeg gi dem en liten livslinje. Mm. Avgir de poeng i begge, eller en av de, så... Altså, jeg tror det ferdig, da. Altså, jeg tror det, fordi da vi nede på altså, i prosent, ja, så gi dem 5 da.
5, ja.
5% sjanse til å overleve i elitserien.
Det er jo laget som gir dem gjengen til livslinja, fordi etter alle solmerker så burde det egentlig vært ferdig allerede nå. Det er problemet at du har laget som Sandefjord Vålinga. Nå har jo riktig nok HamKam riktig nok da, en god rekke her nå, 3 på rappen.
Ja, det er mulig. Vi har jo sett det før.
Men det er lag rundt nå som virkelig ønsker å skyte seg selv i foten. Mitt lag er en av dem, vi kommer sikkert inn på det etterpå.
Det.
Så vi skal nok skape litt drama i bunnen i år, ja.
Ja, som jeg har sagt før, elitserien, alt kan skje. Vi satt jo i panelet her noen uker tilbake, og folk sa at HamKam var ferdig, og det var jo ikke alle som var enige i det. Vi ser jo nå at det er 9-9 poeng på det 3 siste, og jeg nevnte jo at spisspar er jævlig ekle, og det flere av dere var enige, og vi har vært enige om at det spisspar er ekkelt. Og vi ser de få resultater av det også. Så, ikke sant? Det er jo ikke, han er i han danske treneren, ikke Jakob han heter, han treneren til HamKam her, han ikke akkurat mest karismatiske da. Finns jo ikke en kar jeg egentlig ikke tåler trynet på så mye som han elitserietrener. Han liksom sånn der, skal krangle om alt mulig sånne småting hele tiden, glemmer at han hadde litt sånn småflaks i gåstegn, som ikke det eksisterer i fotball, det jo mye følge mitt hod i forrige runde, og så nevner han en sånn flaksetting den runden her, som han bruker som flaks. Det det sånn der, han undelig måte å snakke på, men det helt i orden, det delte meninger om det, og det lov å være uenig. Greit, og som Joachim sier med Ålesund, det liksom, ja, du kan godt ta 6 poeng i 2 neste, men da har du to lag du kanskje skal slå, men du skal ut mot Viking, du skal ut mot Rosenborg, du skal ut mot Molde.
Det er livslina dem, da, for å si sånn, igjen, det er sjansen.
Ja, det litt sånn. Moldekarer, Sarp har rett og slett, ja, Molde kommer altså, men Sarp har gått på 3 på rappen, og Molde, de sitter med 3 seire på rad, Joachim, og her var det 5-1 i bordet.
Altså, jeg bare sier det, og dette husker jeg, dette sa jeg vel, jeg vet ikke, det var vel ikke forrige, nei, det var ikke forrige runde, men det var runde for der igjen med Godse, og så kom HamKam, altså, å være Sarpsborg-supporter da, altså hvis det én ting som meg Sarpsborg-supporter, det ikke kjedelig.
Nei.
Det liksom, det det jeg kan si.
Det som han Marius, han kompisen min sier, det er det feteste å være, for vi kan vinne 4-1, vi kan tape 2-6 liksom.
Ja, men det er liksom det, fordi det er liksom, det er 3 kamper alt, de har tapt alle 3. Det er greit, men hvor mange mål blir dette der da? 7 + 5 + 6. Altså, det var 18 mål i de 3 kampene. Det er 6 mål i snitt på de kampene de har spilt, og greit nok, nå går det feil vei da. De hadde jo en periode hvor ting rullet dem sin vei, hvor de gjerne skårte 3, 4, 5 mål, og ting begynte å være morsomt. Nå går det andre veien. Jeg må innrømme, det overrasker meg litt, for jeg synes før den kampen mot Godse, så var jeg ganske redd for det laget, fordi at de hadde virket såpass gode en periode, og jeg synes det der spillet de har er imponerende tidligvis.
Til tider, ja.
Ja, det og det liksom nå, men nå har det jo tydelig, nå har det ikke fungert da, på et par kamper. Altså rett og slett, det har ikke fungert, og nå mot Molde ble det jo ikke det at akkurat det i seg selv er så overraskende, fordi på Mozart banalder så er det da dette laget fra Rosenhusby da, som nå har virkelig fått opp den der dampen igjen, og jeg vil ikke si de har forferten av gull, for det er de overhodet ikke, men de har i hvert fall ikke tenkt å bli dårligere enn sølv, det ser man. De har planer om å ta den sølvplassen nå. For nå begynner de å ligne på seg selv. Det er ikke noe tvil om gang. Det Molde-laget nå, de har fått opp dampen. Og, ja, du kan ta over, du. Det går fint, men jeg bare... Det er 2 lag som måtte ha byttet litt plass, da, føler jeg nå. Sarpsborg har på en måte fått sin nedtur. Molde nå er virkelig på vei opp.
Ja, det er egentlig riktig beskrevet, men det har vært litt over tid. Og så skal jeg komme med en ærlig innrømmelse nå, da, som synes ligger den største Molde-hater de siste årene. Dårlig skjult hemmelighet. Vi må skryte av Molde nå. Jeg tenker det er egentlig litt synd, ja, da, at de ikke klarte å være så dominerende som de er nå i starten, for da hadde vi hatt litt mer spenning i toppen der. Det maskineriet er så godt i gang nå, og nå er det ikke avhengig av de må spille. Nå ser du at hele bredden der rullerer nå. Du ser Kitolano har kommet inn. Nå er en formspiller av en helt annen dimensjon. Helt på topp, og Brynildsen også. Greit, han skårer ikke målet, men er en formidabel lagspiller nå. Du ser hvilke ferdigheter han driver og utvikler nå. Nei, det laget der det begynner å bli artig å se på, og den er kjempesolid. Så de fra Rosenhusby skal få sine blomster denne uka her. Altså, det Molde-laget er solid.
Og det som er sykt da, og det er litt sånn som, det er så typisk Molde. Det er jo det at, han fikk jo dette målet sitt for 3 runder siden. Men altså Berisha verken spiller eller skårer mål. Altså denne spydspissen som skulle dra, altså han jo ikke med. Det jo ikke han
Kittolano
som
vinner. Bedre.
Han jo Kittolano, ja, altså ja, bedre. Han skårer putter jo tre mål på en kamp. Det jo tre ganger så mye som Berisha har gjort hele sesongen. Bedre, det helt åpenbart, men altså jeg sier jo ikke, altså det fremdeles trist da for Berisha sin del, fordi han igjen han lever ikke opp til den forventningen, den summen fremdeles krise, helt krise at det betalte den summen for han. Det er så overbetalt, og dessverre, sånn er det bare, men allikevel da, så klarer de å få dette maskineriet sitt til å fungere. De trenger ikke den spydspissen på toppen som skal banke inn, eller de måtte ha hatt det for å vinne ut gull i år. Det er det som er, kanskje er forskjellen. Det tror jeg tror kanskje det er dit vi kommer da, når du står der, og det er kanskje litt dårlig gjort, det er som du putter all skylden på én spiller. Jeg har ikke tenkt å gjøre det da, men det er litt sånn, når vi kommer til enden da, så har Molde kanskje sannsynligvis nesten tatt det sølvet til slutt. Og ligger da en 11-12 poeng bak Glimt. Og da er forskjellen er det at Berisha har skåret 2 eller 3 mål hele sesongen. Det er grunnen til at Molde ikke har vært med den gullkampen. Dessverre, for han har ikke levert opp de forventningene sine som han burde gjøre.
Kan bli sånn. Så kan det bli som vi synes har litt fram til Joakim fra en uke siden nå. De er liksom på en god trakt nå. Kaffen kokes, det fylles opp, de tar poeng, de tar 3 poenger. Det er nok av klubber rundt som går på smell her og en smell ja, ja. Der. RF Rosenborg har gjort det, Sarp har gjort det, Brann er på vei til å gjøre det. Glimt driver med en helt annen idrett, så de driver ikke å gå på tabber. Et uavgjort på etapen, jo, jeg ser alle, men de driver ikke med sånn 4-5-mannsrekke Bodø Glimt. Det gjorde Molde i starten av sesongen. Så kommer Europa, som er rett rundt hjørnet. Og så viser det at Berisha blir tungen på vektskålen i en sånn hjemkamp som ligger an til å vippe til 2-2, og så får de en 3-2-scoring eller 2-1-2-scoring på en litt sånn heldig flikkan og greier, og så er Berisha der, og plutselig så viser det seg at der var han verdt pengene allikevel, for det var 100 millioner på bok for Molde og Røkkeløkka fotballklubb. Og poenget at det er så typisk i sånn fotballgreier, vi har følt med såpass lenge at sånne ting kan plutselig skje. Nå ser det ut som diaréen renner nedover veggen. Det er det dumt å stå og henge med huet, for å si det mildt. Og så ender det med at du plutselig så løsner det, og så viser at han blir tunge på veitskålen. Positiv vei for Molde vi skal se med smurfenes øyne.
Ja, men jeg håper det, for Guds skyld. Altså, fordi serien, altså for all del, du kan ha verdens beste avslutning i andre runde, men hvorfor skal de sette ut hverken Brynilsen eller Kittolano ut av laget da? Det er ikke noe vits. Så han har ikke noe plass på det laget der, men jeg håper for hans en del, så håper jeg at han kanskje er han som banker inn den siste scoringen i siste kvalikrunder og faktisk drar Molde til en overraskende Champions League-plass. Jeg håper det for hans del. Jeg synes det har vært... Nei, Champions League, Europa League. Nei, Conference League.
Nei, de stod ikke
Champions League. Nei, det Champions League dem. Ja, det var Champions League. Ja,
de vant jo med Bøttlås med poeng i fjor. Ja, ja.
Jeg er bare veldig usikker selv på om jeg plutselig var helt på
vinden. Det hadde vært sinnssykt hvis det hadde skjedd. Det hadde vært litt sånn fuck you all guys.
Ja, altså, men jeg håper det, fordi at han trenger litt det. Og hvis han gjør det i... Det skal sies da, hvis han gjør det i tidlig august, det er vel da sånn siste en kvalikrunde går i sted. I august en gang. Da kan plutselig den der høstsesongen bli en boost da, og da kan det plutselig bli skummelt da, for at han faktisk begynner å banke litt inn i serien nå. Han trenger en liten oppløftning nå. Han må få litt feel-good-stemning.
Han trenger det. Og for å si det sånn, Molde viste at de hadde fuck you money når de hentet han på så mye penger.
Ja.
Klarer de å avansere til... Ja, klarer de å tjene penger i Europa, så det vil gagne Molde da, og klubben rundt. Det er ikke noe spill om det.
Men laget ser voldsomt sært ut, det må jeg bare si. Molde ser veldig god ut nå. Det blir spennende.
Vi får se hvor gode de er. Skal ut i andre kvalifiseringsrunde i morgen mot HJK på Bolt Arena.
Flott kamp å få.
Ja, klokka 6, de er i god flyt nå. Det ser Molde er favoritter i hvis du ser på odds-makerne der. Og så møter de Stabæk 29.7. Og så skal de spille hjemme igjen 2. august om en 14-dagers tid andre kvalifiseringskamp der. Så det blir jo allerede der, så får de jo prøvd seg allerede en uke her da.
Ja, så bare sånn, for nå skal jeg inn med, jeg har ikke kvalitet med, men på akkurat den. Men den kampen når de da møter, da, hvis de slår HJK, når de møter da eventuelt Klaksvik eller Hekken, er det tredje kamp, eller er det playoff?
Nei, det tror jeg er tredje, og så kommer playoffen, hvis ikke heter helt feil.
Ja, ok. Ja.
Så komplett, for det, ja,
ja, det virker ikke som en kamp du får i playoff. Jeg synes det virker for lett ut. Men uansett da har de veldig gode muligheter for å komme seg gjennom playoff hvis de slår HLK, for det har de uansett om de møter hverken Hekken eller Klaksvik.
Hei, du hører på Synseligaen av fans for fans. Mitt navn er Jao Mankwa, og hvis du lurer på hva som foregår I klubbene, tabbene, målene, og ikke minst har lyst til å høre fra profilene I Eliteserien, så dette podcasten for deg.
Ja, ja, veldig ok. Og hvis vi inne på Europa, kan ta det med en gang. Bodø/Glimt skal uten torsdag 27. Det jo... Ja, det blir jo noen dager til da, for å si det sånn, men det ikke så mange dager til, tre dager til. Da møter de Bohemians 1905, vi kaller det bare
nydelig
Bohemians.
Nydelig trekning igjen da.
Nydelig ja. Trekning, den foregår på Aspmyra, torsdag 27. Før de møter Tromsø til helga, og så det den 3.8. neste torsdag skal de borte mot Bohemians. Så det ser de...
5-0.
Ja,
12-0 sammenlagt blir det.
Ja, Rosenborg har jo møtt Bohemians tidligere, for å bruke det som en sånn greie. Vi kan ikke sammenligne det, for det 20 år siden. Men 2003-2004 så møtte Rosenborg de, så Rosenborg gikk videre der med et nødskrik, så RBK har møtt dem før, altså. Så, ja. Men det 20 år siden, det blir liksom samme for Rosenborg.
Jeg kan si, uansett,
Vidar jeg Riset glimt, på banen, liksom.
Glimt nå selv om Rosenborg var gode på den tiden der, Glimt nå bedre som fotballag.
Vanskelig.
Og jeg tror ikke Bohemians har blitt et voldsomt mye bedre fotballag ja. I den perioden.
Men jeg vet ikke om jeg skal ta en diskusjon med deg. Det var også året etter at Rosenborg var fast inventar I Champions League, så jeg litt usikker på hvor, om de bedre. Å sammenligne to tider på 20 års tid vanskelig fotball.
Det vanskelig.
Fart, teknikk, ferdigheter har utviklet seg veldig, og det har blitt en helt
annen måte. Sammenligne æra.
Ja, men Vidar Riset hadde ikke fått plass på Bodø/Glimt I dag uavhengig I sin beste periode, for å si det sånn. Det
men å sammenligne de to periodene der, ja, det blir helt vanskelig å si. Jeg usikker på om det beste egenlaget mot det beste Glimt-laget, hvis du legger til... Vi kan gjøre en ting da. I økonomi og I makro, du som følger litt med, sånn som meg, Joakim, så legger man alltid til indeksstyring på 3-4% utvikling hvert eneste år. Du med? Så hvis du tenker indeks på det RBK-laget, stopp den her morsom, fra 2001-2000, ja, ja. Og så legger du til 3-4% forbedelser av egenskapene deres frem til I dag. Det må du jo gjøre fordi den fotballen utvikler seg.
Nei, ja, men du har startet litt på feil tid, fordi du kan ikke legge til 3-4%. Altså, fotballen har utviklet seg, ja. Men det ikke sånn at en fotballspiller I dag som sånn middels på samme nivå som liksom Ronaldo på Brasil var på den tiden.
Det derfor jeg gjør litt narr av det, for det umulig å sammenligne. Det blir...
Ronaldinho I dag hadde spilt I Nederland liksom. Nei, det ikke sånn, det ikke nei, sånn jeg, den fungerer.
Men samtidig men, så kan ja, du si som, man kan alltid komme argumenter for og imot så kan måle for turnering så nådde Rosenborg mye lengre, Bodø/Glimt har aldri vært det jæveste selskapet, så man kan si på en måte at de ikke I nærheten, på en annen måte kan man si at når man sitter og ser det med nåtidens øyne så det I nærheten, så det umulig å si
du kan si det, men du kan heller ikke si det, for det ganske åpenbart sånn kvalitetsmessig spiller for spiller så det ikke noe tvil I mitt hode en gang altså det nærmeste du kom med Glimt I dag det var det Glimt-laget som banket alle rekorder med Sinkenagel det ene året det det eneste laget du har fått nærme I hvis du tar kvalitet og at det får spiller altså det
et lag I 08 som
jeg merker at nå merker jeg vi må sette en strek for her tror jeg
nå blir svett
nå tror jeg vi ikke vi
nå vil det mer enn å komme med liksom Stabæk
og si ja
ja så kan vi si med en gang at midt oppe den miksen så kan vi kaste inn den fantastiske Stabæk 2008-generasjonen og putte den oppi der. Det noen lag som hadde fått problemer med å stoppe de også. Så det mange måter å se det her på. Uansett, hvis vi på Europa, Rosenborg møter Crusaders 27. Til torsdagen, borte først, og så møter de Odd hjemme, og så skal de ha Crusaders på hjemmebane neste torsdag igjen, samme som Glimt har den torsdagen, mens Molde spiller en dag før der da. Så dette blir spennende. Så de skal ut der mot tre ganske HJK, Crusaders og Bohemians, det de vi får I de rundene her, og så det om å henge da, og det andre kvalifiseringsrunde for Rosenborg I Conference League sammen for Glimt. Så det oppsett for Europa, de kampene. Jeg tror vi favoritter, norske lag I alle kampene,
faktisk.
Men det skal spilles først.
Det kommer til oppturer da, men det skal spilles som du sier.
Ja. Så, jeg tror det var veldig viktig for Rosenborg å ha hatt de kampene man har hatt nå og fått den selvtilliten, som hvis du tenker på lag I Europa, så tror jeg det var viktig. Hadde de kommet nå med 1-0 poeng på de to kampene de har spilt, så tror jeg den kampen har blitt tung faktisk, men nå tror jeg faktisk Rosenborg ganske store favoritter I den kampen.
La oss ta, apropos, hvis vi først skal snakke litt, kan vi snakke litt Rosenborg også?
Ja, vi er på Rosenborg nå, vi er der.
Ja,
vi har kommet hit.
Utifra mine oppmerksomheter, eller utifra det jeg har erfart da, nå siste runden jo at du ser det en 2-3-4 spillere nå som litt der med kassa nå. Mm. Og det tror jeg ganske viktig. Og du vet veldig godt hvilke spillere jeg snakker om, Krog. Det Sæter, det Holse, det Nypan, det spillervippen på kanten, Jaden. Altså, du begynner å se egning at nå begynner det å skje noe, nå begynner det å skje noe, nå begynner det å skje noe. Så Sæter, først og fremst, da, om jeg kan trekke frem han, fordi fra et nøytralt perspektiv da, fra jeg, der jeg ser det, så det han jeg legger mest merke til. Fordi det han som har mest X-faktor og aura og karisma som jeg setter pris på en fotballspiller har. Og når en slik spiller har momentum, som vi kan være enige om at Sæter begynner å ha nå, han har litt momentum, du merker at kokken i gang, han rører i gryta, han maler på, han får medspilleren sine med seg offensivt. Det begynner å skje en del bevegelser i Rosenborg nå, offensivt. Basert på måten de rullet opp mot, så spesielt i første omgangen der. Jeg tror du kan begynne å sette pris på det som foregår i Rosenborg nå, Johan, i større grad enn hva vi snakket om for måned, halvannen, to siden. Det begynner å skje ting i Rosenborg, Krog, så jeg vil være positiv til det som foregår nå, at de skal ut i Europa. Det beste tida å gjøre det, det nå som de endelig har en liten oppgang og ikke helt i dritten, liksom. Så nei, all ære til at de begynner å få dreis på ting, da.
Ja, jeg synes kampen var litt moro å være på kampen nå. Jeg dro på match, så kampen, veldig koselig. Stod midt bak mål, midt oppi bortesupporterne der, og det var jo en god opplevelse, og veldig hyggelig å være på match og synge og kose meg, og møte kjente, og møte Kentene på matchen der, og selv om han sier at han på penisoperasjon i Polen, som Rotsek driver og kødder med, at han har ferie på Østlandet. Så traff jeg han på matchen, og så han hei til han i pausen, han koste seg, og han var veldig, veldig, veldig fin, hyggelig mann, tok en prat med han, og så matchen da, og traff noen jeg så matchen sammen, og det var veldig fint, og det var koselig å stå og synge, og være en del av et fellesskap, og veldig hyggelig å se at vi tok ledelsen der, gjorde en god, veldig god første omgang. Jeg synes vi skaper ganske ok med sjanser i første omgang, kanskje årsbeste for Rosenborg på bortebane i 2023, Vi har for vanlig ikke gjøre det så veldig, veldig godt på bortebane. Så på statistikken vår i 2023, så står vi jo kun med en seier på bortebane, og det mot Godset nå. Vi hadde jo ikke en i få laga sammen med Sandefjord og Ålesund i 2023, som Joakim, som ikke har vinnet borte i år, men vi fikk seieren vår nå. Så det årsbeste på bortebane, synes jeg, i Hitler-sesongen. Andre ganger synes jeg vi faller litt sammen, og synes vi har Godset få lov til å ha litt mye ball. Godset har mest ball i løpet av kampen nå, det vel en sånn par og 60 mot 38 eller noe i ballinnhav, så Godset har jævlig mye ball. Men Godset egentlig aldri ordentlig farlig i matchen utenom en alene på blank der til Braut Brunes, da han bommer på nikken. Den kan denne Reitan ha reddet på strek hvis det har vært en dårlig nikk, men det blir bare synseri. Men Rosenborg har en med Reitan i første gang også, som han holder på å score der, og Sæter har en ekkel. En nydelig assist på Sæter til Nypan der, om han heldig eller om han mener det, med den der typisk Zidane-finta, sier Joakim. Det jeg i tvil om, men det en misforståelse i Godset-forsvaret, som gjør at Nypan frekk nok til å stikke fram foten, og så triller den over mållinja. Han blir snytt på fantasy da, for en assist. Han har faktisk ikke registrert på fantasy i Sæter.
Ja, men han mente jo tydeligvis fantasy ikke at det var med vilje da.
Ja, det har ikke noe å si. Det ikke sånn fantasy nei, regner. Nei, hvis du har deflection på fantasy, så får du, så får du assist. Ja, det ikke sånn spillet funker.
Men det burde jo fantasy vite da, Johan.
Ja, de burde egentlig det.
Hvordan fantasy funker?
Ja, jeg skjønner at i min mening at han
men
snytt.
Men det greier jeg ikke å krangle om. Nei, gå på kampen nå.
Det greier jeg ikke å krangle om. Men jeg synes Valsvik er jo helt enorm i lufta. Altså, jeg har sjelden sett Valsvik plukke en spiss på huet så mye som han gjorde mot Sæter i den duellen. Sæter 1,93 høy. Han var enorm mot Ole Sæter. Han hadde ikke sjans på huet. Han hadde en duell på huet, liksom. Det var ingen til å ta nedfallsfrukten. Så Valsvik er helt enorm på huet. Men jeg mener fortsatt at Ole Sæter en av de bedre oppspillspunktene i Eliteserien som spiss, få ballen, dytte den videre, og så skape en sjanse. Holse, litt ineffektiv, kunne spilt Sæter på blank kasse opp til to ganger, men han velger å avslutte selv. Godset skaper ikke av verden, men jeg vet hvor ekle Godset på Marienlys. Når de først får maskinerien i gang, så kan de slå hvem som helst, de kan også tape mot hvem som helst. Men jeg synes den kampen i seg selv, som Rosenborg-supporter, ja, vi bra i første omgang, og Godset best i andre omgang. Det ikke noe å si på at vi vinner, Godset skaper litt lite, ekkelt nå altså vi kommer opp de siste 10-12 der og skal være spiss. Det synes jeg ubehagelig. Da må vi sette inn Sam Rogers, eller så blir vi dunket ihjel. Jeg var litt av Captain America I boks der for å klare å rydde unna med litt power. Men jeg synes at Reitan var enorm som stopper. Jeg synes han var kjempegod som stopper for Rosenborg. Jeg hadde blitt knust av Valsvik I duellet min som vært oppe, men jeg synes han leser spillet godt. Det sånn som styrer bra. Vann inn, mer positiv enn jeg har vært tidligere til han. Pereira, vet du aldri hva du får med. Litt sånn halvekkel offensivt og kan gjøre mye rart og sånn, men jeg holder seg litt skuffende over han. Jeg tror han trives helt akkurat nå, men det en god rolle han spiller på, indre, eller på ving da. Selv om mange mener han skal spille indre løper. Men han har jo levert mest som ving over tid. Og så får Rosenborg inn Emil Fredriksen etter hvert som de handler fra Danmark, som kjøpt for 4000 om termos. Så Joakim, din opplevelse fra langsiden som satt på skyggesiden denne gangen her?
Nei, nå kommer jeg meg jo faktisk på kamp, da, for jeg har jo ikke klart å komme meg på så mye kamp I år. Egentlig min egen skyld, det har egentlig bare ikke blitt noe av, men nå kommer jeg på kamp, så nå skal jeg slutte å gå på kamp. Nå gir jeg ikke mer. Nå har vært på en kamp, og det... Nei, altså så... Jo, men... Ja, altså,
da burde ikke jeg dra på kamper noen gang igjen.
Nei, men for min opplevelse, det var en... Altså, det var en ganske kjedelig kamp, må jeg helt ærlig innrømme.
Det spennende?
Nei, det var egentlig ikke det. Jeg synes ikke det var en veldig spennende fotballkamp. Mye på grunn av det at... Altså, når du sier at Rosenborg på en måte ingenting å si på at den vant... Nei, men også jo, fordi det var ikke noe som tilsa at Rosenborg skulle vinne den kampen, eller egentlig ingenting. Rosenborg hadde 1,5 målsjans I hele andre gang, hvis du legger godvilja til.
I andre, ja. Men I første hadde de 3-4.
Ja, de hadde en, ja, og det skal sies.
De var best
altså,
I første, ja.
De første 20 minutter var godt så best, uten tvil. Mm.
Men så skjedde det noe.
Men så skjedde det. Det skjedde noe, og jeg skal ikke ta det fra. Rosenborg spilte en utrolig bra kamp, og så var det jo en helt... Altså, det der greiene... Det jo sånn typisk godse ting, da. Det der skikkelig klapp og babb I forsvar. Altså, det skal jo aldri bli mål, det som blir mål. Det jo bare noe tull. Men de fikk det målet, og da skal Rosenborg ha det etterpå, at å spille forsvar, det kan de. Men... Altså godset rett og slett, det var for lite, det var ikke nok til sluttprodukt da, I godset I kampen her, de, som du inne på, de hadde mye spill, altså dominerte banespillet uten tvil.
Det ble ikke så mye mer enn det,
liksom. Sover. Nei, det ble ingenting av det, og jeg følte liksom aldri jeg satt på en gang, jeg følte aldri at det på en måte ble noe ut av det, og når det har gått en sånn 65 minutter, så allerede da så satt jeg egentlig og tenkte, Nei, dette her ender 1-0. Hadde ikke Rosenborg fått den der skåringen I første gang, den der heldige drittskåringen, så hadde det blitt 0-0. Det det jeg tenker. Da hadde det endt 0-0 for den kampen her. Det var ingen av laget etter det målet egentlig, som hadde noe særlig å komme med på slutten her. Jeg tar litt med Rosenborg først da. Holse, han bidro ikke med noen ting I den kampen her. Han var helt borte. Altså, han var ikke redd for det I hele tatt. Sæter ekkel, og han på slutten der så han skikkelig ekkel. Altså, da viser han noe det. Det greit, det lov å ha sånne spillere. Altså, da en rasshøle på banen liksom, legger seg ned, detter og har litt vondt her, og flytter litt seg litt der.
Men jeg må komme... Kaller man det. Men,
ja, rutinert, han skal ha det. Det han, jeg har ikke noe mot det, jeg. Hadde det vært min spiller, så hadde jeg applaudert det, så det helt ok, jeg skal ikke klare på det.
Det det Rosenborg har savnet litt.
Også. Men godset mangler Vilsvik, det kan jeg si med en gang. Vi mangler Vilsvik, og det merker de. Hadde vi hatt Vilsvik, så hadde ikke den kampen her endt 1-0, det kan jeg nesten si nesten med trygghet si at den hadde ikke gjort fordi at det dårlig innlegg det ingenting som treffer nedfallsfrukten blir ikke plukket opp av noen
og lite andre innlegg, ballen. Lite
ja lite innlegg og godset ikke gode på andre baller, de gode på dueller der godset gode de med på dueller, men de får ikke med den andre ballen når den forsvinner, men det en ting som jeg også må ta, og jeg vil bare si med en gang for det har ingenting med resultatet å gjøre ingenting, det har det ikke dette påvirker ikke resultatet på kampen men Dette en av de dårligste kampledelsene jeg har sett noensinne av en dommer.
Han var svak, altså.
Det var en fryktelig svak dommer I den kampen der. Det som avgjorde kampen...
Her, Joakim, uavhengig resultatet, kan jeg være klink enig.
Klink, for det som avgjorde kampen, det var at Godse var dårlig offensivt, og RBK var god defensivt. Så enkelt det bare.
Faktisk.
Det var det som avgjorde kampen. Men
den dommeren, altså det var helt fryktelig kampledelse, altså det var ingen sammenheng I avgjørelsen han gjorde. Du har jo den selvfølgelig den åpenbare som jeg husker vi meldte litt frem på I pausen, liksom det Altså han ger en åpenbart feil corner ja. Til Rosenborg. Som han umiddelbart retter opp da, for han har sikkert sett på den skjermen på siden at åja, shit, det var ikke corner, så retter han opp. Men så hører jeg da fra RBK-gjengen at de ble snytt for en helt åpenbar corner etterpå, vil jeg anta da, for jeg så ikke den
reprisen da. Det stemmer,
Men sin, ja, hele gjengen gikk helt harnisk på det der, så klarte den tydeligvis å ikke gi en riktig corner. Og så har du den andre settingen der i forsøk, altså Nelson har to soleklare gule kortforskjellelser i løpet av 10 sekunder. Altså det helt åpenbart. Begge to
begge
er knall gule.
Ja, ja.
Og det eneste Breit Brunes gjør å komme til å si hvorfor i helvete får ikke han rødt? Altså han har gjort to helt soleklare gule. Og den siste også har ganske dønn på.
Ja, ja den rett utenfor 16 altså, hvorfor,
her, ja. Ja, ja. Hvorfor dette bare gult? Og så får han gult kort i løpet av hva for noen 5 sekunder for munnbruk. Altså det ikke lov med noen følelser da? Og derfor
det ikke ulovlig, det ikke lov å påvirke dommerkli kortet.
Nei, det ikke noen påvirkning. Altså, han må jo få lov til å reagere i en så... Altså, og dommeren bare rett på gult. Men resten av kampen, altså jeg kan sikkert komme frem til 4 situasjoner som blir gult kort resten av kampen, men det ender bare med 4 gule kort. Og det jo helt sjukt når lista ble lagt der etter sånn 20-30 minutter spilt. Da burde det bli delt i hvert fall 8-9 gule kort i kampen, men du ender på 4. Fordi i andre omgang så det jo ingenting som ble gult. Altså da var jo, ja, da fikk de jo lurt til hva det var. Da hadde jo en ren nedsabling der på siden av Grøgaard. Altså han klipper jo begge bein og ball i taklinger. Ingenting. Vær så god. Altså,
det er mye rart her. Og jeg tror,
det er fryktelig dårlig kamp.
Altså
det går begge veier.
Jo, jeg er enig med Godsøyne også. Jeg er enig med Godsøyne også. Det var noen merkelige avgjørelser her. Med merkelige avgjørelser. Og man kan diskutere i Huareva. Jeg merket det på Rosenborg-supporteren også. Det skal også diskuteres litt den inngangen i duellen mot Skarsheim som går ut der. Jeg mener han lander for kjært og svagt, men han er ikke interessert i mann. Han er ikke interessert i ball, han er interessert i mann. Den ender jo bare med så å si dropp og gå videre i spillet. For,
men det fikk frispark.
Fikk et frispark.
Men frispark.
Det, også er, det er ikke rødt, men det er også et gult kort.
Nei, det er ikke rødt, men han la jo lista der, ikke sant?
Han la lista, også, men når du kikker på dommeren, så er det sånn at du i tvil om kommer han til å dømme noe merkelig nå, og når det blir litt for mye fokus da. Så, men det får være, det får helt i orden. Jeg synes også at det virker som en rotete dømt kamp, det synes jeg. Det som Rosenborg skal ha for da, den gleden de viser etter kampen, det virker som de vinner cupfinalen. Jeg synes det gledelig å se. De som møtte opp i bortefeltet, jeg antar at det var mye folk på bortefeltet fra den vinkeren du så det fra, Joakim.
Det var det imponerende oppmøte, og de lagde bra volum og lyd.
Ja, lagde bra volum og lyd, det var gøy å være en del av det, det var moro å synge. Det skal ikke være han som sier at jeg hørte ikke resten av stadion, for når du står blant bortesupporterne, så hører du bare dine egne supportere. Står du blant hjemmesupporterne, så hører du bare dine hjemmesupportere. Sånn er det jo. Så det...
Fra siden var det ganske jevnt. Jeg satt jo nesten ganske midt på. Jeg satt litt mot Godsunion, og når Godsunion begynte å få fullt mugg og fikk med seg litt av stadion, så var det du hørte. Men hvis det ble litt rolig derfra, så hørte du den bortesiden til RBK veldig tydelig.
Okay.
De er flinke. Så morsom kamp på tribunen. Absolutt.
Og jeg skal si en ting, det er lenge siden jeg har sett det på bortekamper. Jeg var på bortekamper i fjor der også, en god del av de, og mange av de folka som står i kjernen, som er en del av de, og står og hiver opp med roberter og får med folk til å synge, de skal kredde altså, for å bruke tid og krefter og energi på å gjøre disse tingene. Jeg sto og tenkte på...
aldri får sett kampene.
Ja, jeg sto og tenkte på det mange ganger. Fy fader, for en herlig form for gjeng, om du er Rosenborg-supporter, Brann-supporter, om du er Stabøk-supporter eller Engav-supporter, uansett hvilken supportertype du er, da heier på. Du er ildsjel. Du dedikerer alt av tid, sjel, hjerte og omsorg. Altså, du er gift med klubben. Du står og roper.
Ja, du får jo ikke noen penger for det, eller?
Nei, og de gjør det på ren, pur kjærlighet, og jeg synes det er flott å se. Vi trenger sånne folk, og mye herlige mennesker, og det rører meg å se på. Jeg synes det var veldig moro også. Rosenborg skal ha for at det var en voksen opptreden i kampen. Når de skjønte de kunne ri av den kampen her og vinne 0-1 på Marienlyst, ja, vi kan snakke om offensiv fotball, vi kan snakke om angrepsstil i fotball, som Rosenborg har skrevet ned mantraene sine, men så skjønte de kanskje at nå, må vi ri av den kampen og vinne den kampen. Jeg synes det var en voksen opptreden av RBK. Å
være kynisk nok til å
vinne. Litt kyniske. Rosenborg er ikke der de var for 3, 4, 5, 10, 12, 17, 20 og 30 år siden som folk snakker om. Seier på Marienlyst, det smaker. Det er ingen hverdagskost. Det er 2018, mener jeg, det er sist vi vant Marienlyst. Så det er ikke normalt for RBK å ta poeng der heller. Så dette var bra. Ok, karer. Vi tar en tur innom... Haugesund-Lillestrøm, den ender 1-0. Det litt sånn typisk Joakim Haugesund-resultat. Lillestrøm har minst en god medvind nå. Dunket Sandefjord I bordet med x antall skåringer. Len Olsen kom I gang, og det var fullt show, og akkurat dem ser som et uvær på topp der. Og så skal de liksom på bortebane til Haugaland der og hente med en liten trepoenger. Men Haugesund, når du minst venter det, så de ekle, altså, og drar den seieren med 1-0. Og Adams, så rødt på overtid. Jeg tror ikke jeg har sett en spiller, hvis ikke han hadde holdt igjen. Så tror jeg Sømark ble et fare for utstengt resten av sesongen, for han hadde gått I strupen på de dommerne, Joakim.
Mm. Han var sida.
Han var ikke sånn norsk oppgitt sinna, sånn som vi liksom vant til, litt sånn der, ok, nå jeg irritert, gå over til dommeren. Det bare
oste.
Ja, det var
Merando sinna.
Ja, det var ill I øynene. Og der var det fullt battle mode, for å si det sånn. Min kaptein på fantasy, bare for å skyte ut det til Adams. Takk for den.
Ja, sånn
det. Det satte jeg veldig pris på. Det bra vi ikke får doble poeng på minus. Det setter jeg veldig... Det hadde gjort runden enda verre. Nei, altså det Lillesund-laget, jeg sliter litt med å få fatt på det laget. Jeg hadde liksom, den var inne I den der lille dalen sin, hvor den ting liksom ikke gikk på skinner, og ting gikk så dårlig. Og så, men så har de liksom hatt to kamper nå, liksom tre kamper på rad, hvor liksom nå har ting begynt å flyte igjen, og jeg tenker sånn, nå Lillesund tilbake igjen. Og så det en ny kamp da, hvor liksom, jeg føler egentlig ikke at den får til noe hele kampen egentlig. Det er så lite som de klarer å vise frem da, og Adams borte, eller alle plutselig borte, og nå har de hatt mange gode kamper da. Ingen som med lenger. Nå de liksom ikke på ballen lenger. Så jeg klarer ikke helt å få meg liksom, samme som jeg klarer ikke å få meg Haugesund heller, for den saks skyld, men Haugesund skal jo ha det at de har jo klatret seg fint opp av den der rennemyra si I løpet av relativt kort tid da. Og jeg vil jo tørre påstå at ja, vi får en ny sesong hvor Haugesund starter som et drittlag I myra, og bare karver seg om og kommer sikkert til å havne på sånn der 8.-9. Plass igjen, og bare ligge der midt på tabellen. Og så sitter da hver godeste grinnen der og bare, ja, ja, en ny vanlig sesong for meg, liksom. For det jo vanlig. Det sesong for grinnen. Det jo midt på tabellen til slutt. Jeg glad og fornøyd.
Men for å ta det litt på Haugesund da, jeg liksom overrasket over det, for hvis du ser liksom resultatene til Haugesund, så det sånn, det sjelden de taper kampene med mye. Det liksom interessant.
Det glimt liksom, så var det jo ikke noe stortap, de tappte jo så vidt på Aspmyra liksom.
Ja, og så har de seier borte I Drammen 1-2, og så plutselig taper de mot Tromsø 1-2, og så har de 1-0 mot Rosenborg, altså tap altså, og så plutselig så taper de, nei, får de 1-1 mot Vålerenga, og så har de 0-0 mot Ålesund, dette eksempel på kamper.
Ja, men Johan, jeg bare tenkte sånn, de kampene som nå, kan vi si nå at Haugesund har vunnet de kampene de burde vinne og tapt de de burde tapt?
Ja, det ikke så langt
unna svaret. Jeg føler de siste kampene veldig sånn stemmer, utenom den her fem. Kanskje da.
Ja, og det gjør at de ligger liksom på en 18 poeng der på 15 kamper og ser noenlunde greit ut, rett bak Rosenborg og Godse. Det interessante med Haugesund at de vinner sjelden stort, men de taper sjelden stort også. Og det jo litt interessant. Det et litt ekkelt lag å møte, litt sånn mini-odd for noen år tilbake med han, sånn du vet aldri helt hva du får. Får du en I sekken, så må du jobbe rev av deg for å hente det inn, fordi de gir ingenting I døra, Haugesund.
Nei, de gjør ikke det. Og så var det litt trått I starten, men så virker det som at nå begynner brikken å falle litt på plass. Nå begynner de å sitte litt mer da. Så vil de jo svinge naturligvis, men de ligger ikke ned og blør lenger. Det gjør de ikke. Og I snitt så det litt annen vei kamp for dem nå. Tap, seier. Jeg synes de gjør en god jobb med å sette litt, Lillestrøm litt ut av spill. For hvis du ser på kampen, så var det egentlig veldig jevn kamp. Både i ball possession, både I antall sjanser og store sjanser og skudd på mål. Det veldig, veldig jevnt. Det veldig sånn to kjøttlag som møtes. Det litt første mål vinner. Og så var det Haugesund som hadde marginen litt med seg og klarte å ri av den stormen. Lillestrøm stanger litt. Fikk ikke til så mye. Fikk ikke produsert alt for mye. Blir også da, eller får ikke nok et mål annullert også for offside der. Så det var veldig tett og jevn kamp. Haugesund, marginene på sin side, et seit lag å møte uansett I Haugesund. Og det gjør at de vant til slutt.
Mm. Det jo inn på det da, Johan, for det vel kun bare Ålesund som har skåret færre mål enn Haugesund hittil I sesongen.
Mm. Det noe med det.
Og så Odd, det liksom, men det som rart at du har liksom Haugesund og Odd er de to neste, og de ligger jo egentlig ganske trygt plassert liksom, mens da de laget under der altså som Enga, Sandefjord og Hamkam, og de skårer jo mer.
Men de slipper altså, ikke av verden heller. Altså, jeg,
nei, det det som grunnen, ikke sant?
Veldig solid. Men Godsås ganske gjerrig lag.
Ja, men hvorfor? Jeg lurer på det, fordi det kan være jeg tar feil nå da, men dette føler jeg liksom, jeg føler at det veldig sånn der Haugesund under Grindhaug.
Mhm.
Altså, hvorfor funker, altså jeg bare, hvorfor funker ikke dette laget de første 10 runder i Eliteserien? Nei, dette ikke noe nytt. Eller er bare jeg som helt på jorda?
Nei, jeg tror det litt på jorda der. De startet litt dårligere i år.
Nei, jo ikke at de helt i bånd.
Nei.
Men de klatrer alltid utover sesongen. Altså, de starter, ja, de må bruke tid for liksom komme i gang og få i gang jorda. Og så får de i gang jorda, og så bare kommer liksom zoop, og så kommer de opp, og så stopper de på et punkt og blir liggende der, for da de fornøyd da. For nå ligger vi rundt 8-9, liksom. Da vi happy, da skal vi ligge rundt her.
Men jeg skal ta litt sånn kort analyse av begge lagene her. Så ta ikke Godse, men så tar Lillestrøm da. Lillestrøm kommer fra 3 kamper før det, der hvor de slår Rosenborg på Lerkendal. Det en skalp det, uansett om Rosenborg ikke har verden i år, så det en skalp for folk å vinne på Lerkendal. Og så vinner de 4-2 mot Sandefjord, solid, og 5-1 mot Ålesund. 2 hjemmekamper i forrige runde og dobbeltrunde. Så kan du, de kommer fra 3 sterke seire, altså 9-9 poeng Lillestrøm. Så kan du si med en gang, ja, de skal slå Sandefjord, de skal slå Ålesund, for det sånn massiv seire. Men uansett, du skal fortsatt ta de seierne da, så det 9-9 poeng. Så får de en litt sånn ekkel en også, kanskje litt overraskende bortetap. Men vi som har følt med litt, så ikke det som superoverraskende, for det kan fort skje at den kampen ender med tap der. Det ikke usannsynlig i det hele tatt. Vi vet hvordan det og elitserien jevn, liksom. Og som jeg sier, liksom, angriper jeg Lillestrøm, de ligger der de skal ligge. De ligger på 6. plass. Jeg har tippet de høyere på min tabell til slutten av året. Litt på grunn av spissparet dem, men i snitt de har Brann, Molde, Tromsø som oppresterer og Viking foran seg, og Glimt som suverene, de ligger akkurat der de skal ligge, så jeg synes de har gjort en fin sesong hittil etter 15 runder vinner noen kamper som tette, hatt noen avgjørelser med seg, og hatt noen avgjørelser imot seg og hatt toppskåreren i Eliteserien akkurat nå går det på Haugesund, ligger på 11. plass det ikke noe verken mindre eller mer enn der de skal ligge de har liksom 5 seire, 3 over til 7 tap, jeg hadde ikke forventet så veldig mye mer annerledes enn det og går du på de siste 7 kampene til Haugesund, så har de 3 seire. Så det litt sånn, jeg startet dårlig, men 11. plass, sånn som det ligger an nå, så ser det ut som cirka pari, som Egge ville sagt, akkurat der de skal meldes før sesongen. Så de leverer cirka ut ifra forventning, og nå har vi spilt halv sesong, og at de slår Lillestrøm 1-0 hjemme, det heller ikke sånn kjempeoverrasket over, det kan fort skje i en sånn runde. Adams et rød kort. Jeg ser ikke helt hva han får rødt kort for andre gangen der, eller om det på en måte at han slenger noen kommentarer som langt under beltestedet på dommer der, på en eller annen sånn, det kan være alt fra noe politisk til noe rasistisk til et eller annet, det bare spekulasjoner, men du får ikke rødt kort og noe på overtid for å si bare fuck off liksom, for det har dommerne hørt 2 millioner ganger, så det driter dem i. Det må være noen meldinger der som langt over grensa, uten å spekulere i hva det men det må være noe som litt ja, hva skal jeg si for noe? Det som overrasker meg litt at han får rødt, uten at jeg helt ser hva det 100%, samtidig som at jeg ser Adams bli veldig harnisk etterpå, og må roes veldig ned, både av MFC'en, og i tillegg av Gjermund Aasen, og flere lagkammerater, som gjør at akkurat Adams blir også veldig overrasket selv. Så hva som foreligger der, det får vi sikkert svar på siden, eller kanskje vi ikke får det, men jeg synes for meg, når jeg ser det bare sånn mediamessig, av det som viser TV2, så synes jeg det virker litt underlig hele greia.
Jeg tror jeg fikk det med meg sånn tålig greit, men det som skjer at han får jo først gult når kampen i gang, for han dytter Leite. Og så etter kampen, så havner han litt med Bertelsen der, litt sparking der, og så går han og Ris i totten på hverandre. Og det da han virkelig klikker, ikke sant? Men det jo der han får det andre gule kortet, det jo etter kampslutt. Så jeg synes også det var litt sånn merkelig. Der kunne dommeren kanskje roa ned situasjonen på en litt annen måte. Hvorfor det bare da Akor som får gult? Hvorfor ikke Bertelsen eller Ris? Ikke sant? Hvorfor skjer det ikke noe der? Og det på grunn av... Jeg føler det blir sånn... Han som blir mest sinnet, han tar det. Litt sånn. Men uten å forsvare situasjonen. Det var bare dårlig løst av alle parter. Det kunne vært løst på en helt annen måte. Det jo... kjipt for Lillestrøm å miste spissen sin, som trolig, hvis han blir solgt nå, så har trolig spilt sin siste kamp da. Litt kjipt det skal skje på den måten, og selvfølgelig etter kampslutt, det jo kjipt da.
Litt kjipt. Ok, Karin. Da går vi til fantasy. Skal vi se her da, på poeng, gå inn her, forrige runde gjorde jeg en stor...
Jeg fikk noen poeng nå, siste kamp.
Poeng er oppdatert nå, vet du. Nå tok jeg en, fikk, gjorde en store slem på dere forrige runde, men vi skal nå inn og se her i fantasy-gruppa. Skal vi se her, da tar vi og trykker oss inn her, og så går vi til matches. Da ender det med Johan 55 poeng, Meran 53 Joakim 34 og Håvard 26. Altså den for Håvard. Jeg håper han sitter og slikker litt sår oppe i Aulandsfjorden ved Garanger der, for at det er doble poengsum opp til meg over det faktisk. Jeg knuste ham over 100% der. Og Meran, du dobler også Håvard. Joakim har litt mellom der, men start litt med Håvards lag da. Så han ikke her, så kan han prate litt om det. Han treffer på ingen i forsvar for å være rett fra levra. Han treffer på Pellegrino, han glemmer runden som han sier til meg ved å ha Karlsbakk som kaptein, treffer på Faris Pemi og får da minus på Adams og småpoeng på finne. Står igjen med Atanga og Karlsbakk etter forrige runde, men han glemte runden før han dro på Norges tur. Det kostet han litt blod altså, så han hadde nok, han putter Breivik som nummer tre på benken, som egentlig en målpoengspiller, og så, altså, han har bommet helt, så han må dra i nødbremsen snart og finne på noe skikkelig artig spill opp av for å komme seg opp av hesten her, for det her har kostet litt for han, så jeg håper han litt spent totalen i poeng. Joakim, runden din 34 poeng, og hvordan ser du det?
Nei, altså jeg traff jo ikke på noen ting heller egentlig. Altså, jeg
her 10 poeng mer enn Håvard der.
Ja, jeg traff på Mombanga. På Mombagna, som det så fint heter. Eller Mombagna, Johan, kan du spille inn der?
Mombagna, hva du mener?
Faris Pemi, traf jeg på.
Ja, du mener Faris Pemi eller Mombagna?
Faris Pemi, ja, Mombagna.
Ja, Mombagna.
Og så traf jeg veldig godt på Grønbekk. Men det var ikke de jeg hadde valgt som kaptein.
Nei.
Du kan for ikke det var jo Adams. Ja, og Bård Finne har jeg stående. Altså, la meg bare si det sånn, jeg kjører wildcard til neste runde. Nå har jeg hatt litt for mye tiltro til det laget en par runder nå, og jeg har skjønt at dette her, det går liksom ikke, jeg kan ikke fortsette med dette her. Så nå blir det wildcard.
Lov det.
Så enkelt blir det bare, jeg må.
Ja.
Så jeg må kvitte meg med litt... Nei, altså det gikk ganske feil vei, så enkelt er det bare. Det var veldig få kamper som gikk den veien jeg trodde, og veldig få mange spillere som ikke leverte noen ting, hva jeg trodde. Altså Molde vant jo, men ingen av mine spillere fra Molde gjorde jo noe. Breivik gjorde jo ingenting.
Mm.
Så da blir det sånn, så nei, jeg nullstiller meg nå. Det er min, jeg har ikke noe mer å si om fantasy, jeg nullstiller meg nå. Jeg kjører wildcard, jeg fikser meg et helt nytt lag til neste runde.
Jeg skjønner.
Done deal, og så tar jeg det derfra.
Røkegutten, kjører beinhardt det neste, jeg skjønner det. Det er lov det. Meran, 53 poeng, 2 poeng bak meg. Jeg har sagt at du er den store, stygge Sinti Hingsten bakfra. Du har vist veldig god progresjon de siste 5-6 rundene, og du viser at du henger bra med toppen. Du havner sjelden sist, du vinner noen par runder, og du er sjelden nummer en eller to. Det gjør at i lengden så er du med og danser her, og du treffer jo på cappen din som er Pelle. Og så er det Maigård litt spennende, men ellers er det ganske... Du redder så litt av Selvike Bure med 10 poeng da.
Ja, men det er det da. Det er viktig å ha han. Han har jeg hatt egentlig ganske lenge. Mm. Reddes også litt av Brekalo med 8 poeng der. Mm. Maigård 6 poeng.
Mm.
Selvfølgelig, det som redder meg utvilsomt er Pelle, kapteinen. Ja. Det er, uten den så hadde jeg vært... Så hadde jeg nok vært nærmere Joakim sine poeng der, ja. Mm. Fordi ingen i frontrekka mi leverer. 2 poeng på Lene Olsen, får ikke nok mål annullert. Kasper Høg, 2 poeng.
Mm.
Adams minus 1, ikke sant? Så ingen i frontrekka leverer. Soltvett og Ness bak der med 1 poeng også. Så ja, det kunne vært bedre, men alt i alt, jeg er fornøyd med 53 poeng. Jeg må være helt ærlig på det. Har heng, og jeg føler at jeg legger Håvard bak meg. Og så skal vi danse litt nå fremover,
ja. Ja, du er på cirka topp 3000 på spillet, og det er røffelig 48000 spillere. Du er på topp 3000 i Norge.
Jeg er meget fornøyd med det. Ja. Historisk av meg. for meg å være.
Ja, det sier litt om nivået på resten her, inkludert når du begynner å yppe seg toppen.
Ja.
Ja, det bra.
Det bra.
Ja, vi har gjort litt narr av det, men du har vært veldig flink. Du har vært veldig flink med ja. Siste rundene. Du tør å gå for litt andre spillere, og det litt artig. Se på mitt eget lag, så ser jeg at treffer ikke så mye forsvar. Jeg kjører Pellegrino som cap. Grønbæk treffer jeg på, og så treffer vi på Mombagna, og så det størselig ellers. Myra har jeg stått med hele tiden, gjorde også det mot Rosenborg, for jeg vet at Rosenborg kan ikke score en dritt, og da får han bra med poeng. Han faktisk den keeperen som har plukket nest mest på spillet, utenom Valstetten i målet der for Odd. Så han har gjort det veldig, veldig bra, Viljar. Så jeg har stått med han hele tiden, og kommer til å fortsette med godsekeeper. Så det ikke noe stor ståheirunde, men jeg tross alt på 1200. Plass i Norge, det vil si nesten topp 1000 i Norge med det laget mitt av 48 000 spillere, så noe riktig har jeg gjort, så jeg ikke helt håpløs, så jeg sier ikke at jeg helt rå i dette her, men jeg har hatt noen runder som har vært bra da, sånn sammenlignbart, så jeg har levert veldig jevnt, det kan man vel egentlig si, og det har mye å si, jeg havner nesten aldri sist av oss.
Nei.
Og det har en god
del. Du jo god i dette spillet.
Ja, god og god. Altså, jeg har vunnet flest ganger av oss fire i fantasy. Håvard har vel en seier. Joakim, har du seier, Joakim?
Jeg har en seier, jeg også.
Joakim er sammen. Jeg har to fra før.
Og jeg har null.
Og du har null. Så jeg kan gjøre min tredje og det andre igjen. Så akkurat når jeg fantasymesteren av oss gutta, og så kan det være litt tilfeldigheter og litt småting. Så sånn vil det alltid være. Synseligans podcast, der det Martin Hindrakke-Mikkelsen med 1114 poeng som leder. Men Let Him Cook med Vegard Berglund har også 1114 poeng. Og så ligger Vegard Solberg med 1113. Så det skiller ett poeng mellom de tre på toppen, og det har spilt 15 runder. 1114, 1114, 1113. Så noen utfordrere med Torbjørn Kobberstad og Tonje Bergum Jahr, som kommer bakfra Øyvind Wangenstein, og som kommer også bakfra der. Så jeg må si at det bra nivå. Jeg trekker fram ett lag den runden her, fikk 81 poeng. Jeg synes det var voksent. Det glimtvis brukbart med Knut Øyvind Andersen. Du fikk 81 poeng. Ja, sterkt lag. Han kjører Pellegrino, Tripic som kaptein. Da får du 36 poeng i kveld, så da har du jobbet bra. Han sitter faktisk og brenner inne med Faris Pemi og Adams på topp der med lave poeng og høg. Men igjen, når du treffer på Tripic med 36 poeng, så har du gjort noe riktig.
Sterkt, altså.
Ja, jeg synes alltid det så gøy når folk putter opp sånn kaptein som du har lyst til å prøve, og så tør du ikke. Men så gjør du det likevel, og så treffer du. Litt sånn der, jeg putter inn Muka, Bodø-Glimt, han spilte der som kaptein, fordi jeg vet at han kan score to mål enn assist, men når han gjør det, så skjer det hver 17. runde, men akkurat da har du puttet han som kaptein. Eller du putter inn Felix Horn Myhre som kaptein, og så går han to mål enn assist, akkurat den kampen hjemme.
Den ene kampen han faktisk gjør det.
Og så har du puttet, det så fett når folk klarer det der.
Det er gamblingen med fantasy, ikke sant? Det det som moro med fantasy også da.
Ja, det artig. Så det en fin greie.
Hello everyone, this is Aqua Jerome Adams, the striker for Lillestrøm Football Club. And you are listening to Synseligaen. And if you want to stay tuned with all of Norwegian football, I recommend that you keep that dial open.
Ok, Mirando. La oss snakke litt Hamkam Stabæk. Altså, det ni...
La oss
prate. Det tre på rad for Kamma. Jeg lar meg imponere av det spissparet som foreligger der. La meg imponere av den fighten Hamkam har lagt i bordet. Og så må jeg si at når jeg hører Boen etter match, Bakenga med to skåringer, herlig å se, men når jeg hører Boen etter match, ja, så hinter han litt fram om det vi snakket om i podden i noen par uker. Nå det ikke noe tilfeldighet lenger. Nå begynner vi å se på årsaken til at det skjer runde etter runde. Nå begynner han måtte innse at denne formtabellen den ser ikke helt lys ut for de blå.
Nei, og man kan jo også lure på hva som egentlig gjøres på feltet da.
Mm.
Bare for å ta liksom før kamp da, så var det et lite intervju på nettsida hvor han bare spør hvordan gikk treningen i dag, internmatchen. Nei, det var de eldste mot de yngste da. Eldste viste at de yngste fortsatt har en vei å gå an, undergravde de unge gutta skikkelig liksom. Og så kom vi til kampen, og vi startet egentlig med et veldig rutinert lag.
Mm-hmm.
Vi har en midtbane som overhodet ikke fungerer. Det er bare å si det. Det er det som gjør at vi tar på kampen. For Bakenga I form, Høg var god, han var på hugget, han prøvde, flere som var gode, men igjen da, vi har en midtbane og vingbekker som ikke fungerer, og så det liksom evnen til å gjøre grep underveis I kamp som egentlig virker helt fraværende, så du sitter der og tenker, det kødd liksom? Det, har du ikke noe, altså, vi hadde den beste benken hittil I år, sett med Stabækken da, vi hadde en ganske stor, vi hadde 9 spillere med, I benk, det ikke vanlig til Stabæk å være, du har gjerne 4-5. Alle var gode, han ender opp med å gjøre 2 bytter I løpet av hele kampen. Merkelig bytter også, for øvrig, og kom litt sent. Så liksom, du sitter og tenker, hva det som skjedde? Hvordan kunne vi gå fra å være dritgod I preseason til å ha en ganske brukbar start, liksom, til nå ha den kjipe rekka? Altså, vi har jo ikke hatt en dårligere rekke siden nedrykkssesongen. Da hadde vi 9 kamper uten seier. Vi på 7 eller 8 nå, liksom. Så det
7. Det 8 kamper siden jeg vant sist.
Ja, mot en gang der. Så det så omstendelig. Vi har ikke noe kontringsspill, vi har ikke noe etablertspill. Så tenker du, hva faen det vi har egentlig? Hva det? Jeg skulle gjerne sett at Lars kom med noe liksom, konkret. Da. Hva det vi faktisk prøver på? Hvordan det du vil at vi skal spille? Skjønner spilleren budskapet ditt? Har vi mannskapet til å spille dette her? Hva var det som gjorde at vi hadde marginene med oss I starten? Hvorfor var vi så gode I preseason? Jeg vet ikke lenger, for å være helt ærlig. Og, sånn sett med Stabæk-øyene, det veldig sånn inn I Stabæk, men vi mistet jo en I trenetid med Hugo Vicente, og etter det så har det lugget veldig for oss. Så jeg setter spørsmålstegn ved jobben Roberto og Boin gjør når det motgang. Hvordan kan vi snu dette her og begynne å ta poeng igjen og få godfølelsen I laget og få ut potensialet vi har I dette egentlig ganske bra laget da.
Ja, for altså, det jo ikke altså jeg føler fremdeles det jo en stund siden nå da, men jeg føler det ikke så lenge siden vi liksom satt der og begynte å si liksom alle skryter av Brann, men hva med Stabæk liksom, altså til og med også på TV2-sporten, altså herregud folk snakker jo ikke om Stabæk, de har jo kjempet seg 20 poeng eller et eller annet sånt I løpet av men etter ble jeg dratt opp at dere hadde jeg vet ikke om dere hadde sånn 14 poeng eller noe sånt ja, I løpet av den perioden eller sånt.
Poeng siden
ja, så har ikke tatt poeng. Altså da har du bare stoppet helt opp. Jeg bare tenkt sånn hva grunnen til det? Og så jeg er enig, jeg skjønner litt hva du mener da. Jeg har ikke sett mye av Stabæk, så jeg tenker du på en måte kan svare godt på hva som skjer der, hvordan de spiller. Men det litt det du inne på da, det der omstendelig, det liksom det jeg føler, det kanskje det ordet som I hvert fall det lille jeg har sett Stabæk, det det som, det som på en måte definerer Stabæk, det veldig omstendelig. Men det skjer ja. Ingenting. Det bare sånn, de bare spiller fotball, men så du ikke helt sikker på hva de vil, eller hva de skal, men de bare spiller en ball rundt på en bane. Det litt sånn, jeg skjønner hva du mener med der, og så må jeg bare skyte inn en ting, fordi jeg har ikke så mye kommet på akkurat Stabæk. Jeg veldig imponert over Hamkam, det skal jeg bare si med en gang, da jeg skal kaste meg på den. Jeg trodde at de var done deal sammen med Ålesund for ikke mange runder siden. Veldig imponert over hva de har klart å gjøre etter det. Så det, skal, det mye til spissbare, både målpål, han har vel skåret mer mål nå enn han har gjort nesten noen gang I hele elitserien, tror jeg. Jeg vet ikke hva rekorden hans kan være før, men 4 mål, det tror jeg kanskje en tangering av hans rekord I elitserien noen gang, og han har spilt halv sesong. Og Udal, ikke minst. Men jeg må bare si en ting som litt artig. Det at våre lag har jo møtt hverandre litt rundt omkring. Og I hvert fall, Godsa har spilt 1-0 mot alle.
Ja, den fin.
Vi har tapt 2 kamper 1-0 og vunnet 1-0 mot Stabæk. Så det tydeligvis veldig jevne kamper. Nå vet jeg ikke hvordan Stabæk, Rosborg og Brann Rosborg gikk. Det husker jeg ikke helt I hodet. Hvis begge de kampene endte 1-0 på et lag, så jeg blitt veldig glad. Jeg tror ikke det.
De endte ikke 1-0 til begge lag. Brann vant den ene blant annet.
Ja, Brann slo oss også. Men,
ja, men vant ikke 1-0?
Nei.
Det var ikke kjedelig, for det var lykke. Jeg synes det skulle vært 1-0 alle veier. Men jeg bare kom på det nå, at det har fast blitt 1-0 mot alle. Det,
ja, det fint. Men målpål har 7 målpoeng hittil I år på snabbe 1200 minutter.
Sist gang jeg tror det rekord faen I elitserien.
Ja, han hadde 7 målpoeng I 2022, faktisk I fjor, men det var på 1960 minutter. Så det vil si at han har klart å levere på 700 minutter mindre. Det jo en 10-12 kamper mindre.
Det skjer noe I Hamkam nå, tror jeg. Altså, jeg tror det kan bli litt spennende å følge Hamkam.
Tenker du veien videre for Stabæk med han?
For Stabæksen del så handler det om at vi ser hvor problemet Det midtbanen. Det, unnskyld, Fredrik Krogstad, han ikke god nok å spille i Eliteserien. Han for tung. Han for treg. Curtis, han har lagt huset sitt ut for salg, så jeg skjønner ikke hvorfor han skal starte det hele tatt. Så men det ikke kønt.
Kan han bare bytte hus, da?
Nei, han skal ikke forlenge. Men uansett, så vi ser hvor problemet jeg håper Lars har en plan. Jeg håper han...
Det målebarometeret. Huset for salg.
Ja, ja jo.
Og så vet jeg at Bjarmann på jobb. Cabran skal operere ut resten av sesongen. Så, men jeg vil også skryte litt av HamKam. Jeg vil bare trekke frem det, fordi det noe med å utnytte momentumet du får. Mm. Og så det noe med at egenskapen til å kunne forlenge momentumet lengst mulig før du til slutt taper. Ny poeng, siste tre for HamKam. Det gjør at de har skutt seg ut av bunn og med å i hvert fall har en liten luke ned, da. Så all ære til det, men jeg synes Udal egentlig var litt svak og den blir jo kjørt, men det noe med å, det lov å være effektiv en gang iblant også, som Johan har vært inn på, og det var HamKam, og det holder.
Mm. Jeg imponert. Jeg imponert over HamKam, men jeg litt usikker på veien videre for Stabæk faktisk, litt igjen. Jeg er litt usikker faktisk. Ok, Sandefjord, de var med å yppe litt mot Glimt i hvert fall. De viste i hvert fall at de skulle være med å spille ball i en 12-14-22 minutter, og så ender det med 2-5 til slutt. Grønbæk Sjov, litt sånn surreskåringer der i forsvaret, men han der og pirker den over streken. Sett litt på kampene i etterkant, for noen ganger ser jeg kampene i etterkanten, ikke jeg får det meg direkte, så jeg har fått kikket litt på andre gangen i dag, en gang til. Jeg synes Brunstad-Fet overraskende involvert i mye i denne matchen her. Han har et momentum om dagen som er bare spørsmål om tid, litt sånn hint til folk som skal putte ham på fantasy også. Jeg synes at det mye positivt med han. Han blir tatt av 10 minutter før slutt der. Men det en liten assist, det veldig mye tredd sist på ballen, han har et eller annet med seg som gjør at han begynner å gli inn den rollen mer og mer, og flere minutter i beina. Men Glimt, de gjør det oppskriftsmessig, 2-5, det nesten sånn, ja, du skårer 5 mål i en eliteseriekamp, altså uansett om du møter, så det sterkt, Joakim, men vi snakker det, de blir nesten ikke lagt merke til heller.
Nei, men det var litt sånn, nå fikk jeg satt jo og så litt på den kampen, og følte litt med der. Og det som at det det samme i den kampen. Jeg vil bare kaste meg litt mer på det du sa i forhold til Brustafett, for det sånn glemt spiller som plutselig bare har begynt å blomstre som et uvær igjen, og bare, vi har glemt hvor god han var god, men han har vært borte med et skavebrekk ganske lenge nå, ikke det? Ja. Som har gjort at han holdt seg unna, og plutselig jeg bare rett inn på laget, og så har han fått litt sånn glidende overgang inn, og nå er han i full prøver, og jeg tror han kan bli viktig for Glimt i seriespurten, tror jeg absolutt, men selve kampen da, det litt sånn, altså det sånn typisk igjen da, så liksom, det Sandefjord og Glimt, når Glimt begynner å spille kamp da, så det sånn løkkakamp, det bare sånn, nei, jeg skal ut og spille gutta, woo, yay, hey, og så spiller det gøy, og så altså, 1-1, 1-0, nei, ja, 1-1, altså, 2-0, 2-1, og så blir Glimt sånn, nei, nå det nok, nå det ferdig. Og da tar han bare og setter ett, bare går opp et takk da, og blir litt mer seriøse, og da bare faller Sandefjord bort og bare har ingenting å komme med egentlig. Da er kampen skjørt da. Og det var litt sånn jeg følte da. De spilte løkkefotball i sånn halvtime, hvor ting var gøy og artig, og da kan vi kose oss og spille. Og plutselig ble Glimt seriøse. Og da var det ingen vei tilbake igjen, og da overskjørte dem rett og slett Sandefjord etter det, og det var kontrollert inn som vanlig. Og den egenskapen her har vi sett tidligere år også, i andre kamper. Det der at Glimt har det der de går ikke 100% inn i kamper. De går inn sånn 90% og ser om det funker. Og hvis 90% blir plutselig litt tungt, ja, da går vi opp til 100% da. Og da henger ikke det andre laget med. Og det var egentlig sånn jeg så den kampen. Rett og slett, det var Glimt på litt sånn løkka fotballstadium mot et Sandefjord som kose seg, og du så tribunen bare, å ja, vi leter 2-1 mot Glimt, yay! Og så ble det fort å sette seg ned på stolen igjen, og så bare, ja, ok. Nei, verden går videre som den skal gjøre. Og da Pelle, men han, særlig den der, var den siste skåringen til han Grønbæk. Altså, det jo, altså, Pelle jo klasse, det vet vi, men han Grønbæk, det noe klasse i den gutten der. Den første var litt sånn typisk, litt sånn som den skåringen hadde for et par runder siden også, hvor det var sånn klabb og babb, og så plutselig så bare, oi, han var ikke i mål. Men den der siste curlen oppe i sidemålet der, det er lekkert, altså det er en spiller som vet hva han driver med da, og han, Håvard skal få skryt, for han sa dette fra dag 1, så jeg vil gi en liten shoutout til Håvard der når han ikke sitter der. Han sa det fra dag 1 at dette ikke spiller Glimt har hentet på måfå, dette spiller en veit hva de skal ut av, og det ser man nå. Han er god, han er en av de bedre innløperne I hele Eliteserien, uten tvil, om ikke kanskje den beste. Han utrolig god, og veldig viktig for Glimt.
Men oddsen lå jo veldig for til rette for at det skulle skje også, med tanke på den prislappen de betalte for den.
Jo!
Ja, ja, og jeg er enig I det at Håvard og flest spottet at han ville bli god, men det var jo litt en selvfølgelighet at han ville bli god når de betaler 30 millioner. Altså, Bodø/Glimt, ja. Jo ingen, de som jobber der ikke dumskaller, så de betaler jo ikke Nei. De summene av en grunn. De betaler I summer for at de ser kvalitet. Det kanskje, og jeg venter jo...
Nei, men han så god,
ja, altså det poenget. Han så god.
Han er så god at man... Ja,
men her er saken. Dette også det man forventer av en spiller til den prislappen innad til Norge. Nå er han veldig toneangivende for laget sitt. Han står med 10 målpoeng på 1300 minutter. Det veldig, veldig høyt. Det vil si han har 1 målpoeng per 130. Minutt. Det bra. Det vil si nesten 1 I hver kamp, sånn I snitt litt over. Men jeg forventer også det nivået av en spiller som kommer for 25-30 millioner inn til ligaen. Hadde han levert mindre enn det her, da hadde jeg faktisk vært litt skuffet. Det min mening om det.
Sett mot Berisha da, ikke sant?
Ja, mot Berisha så du, det du knokket ut etter en halv runde. Jeg enig, setter du mot de to. Men setter du mot en spiller til 10 mil da, så kan du en spiller til 10 mil levere halvparten og føle at okay, det det nivået den klubben ligger på. For at betaler du 30 millioner for en spiller I norsk fotball, så skal du levere dette nivået. Det mener jeg kravet.
Helt enig, men han har levert, det og han har vist seg det. Han har vist verdt at den verdt I penger. Han har forsterket det laget.
Enig.
Og det skal litt til å forsterke det laget, det det jeg mener da.
Ikke sant? Og så god noe du har vært og kan bli. Det ikke noe du I øyeblikket, så det vil si at han må jo fortsette opprettholde dette nivået her for å vise at den verdt penger, for han har en lang kontrakt med han.
Ja da, jeg enig I det. Jeg synes, men bare for å gå litt tilbake til kampen da, jeg føler ikke at det egentlig var noe sånn spesielt walkover heller, for jeg føler at Sandefjord gir egentlig Glimt en kamp da, fordi Glimt egentlig ikke på. Litt som Joakim var inne på I sted, de starter jo ikke helt til 100.
Nei, men det den første halvtimen.
Nei, men altså, jeg skal fullføre den. Ja. Du ser på Knudsen, og han irritert underveis I kampen, for de jo ikke på. Og hvis du ser kampen under ett, ja, det går opp til 2-1 Sandefjord, og så blir det jo selvfølgelig 2-2, og så går det opp til 3-2 til pause der Glimt, og det veldig viktig å få den før pause. Men det som skjer I andre omgang at det Smålers får rødt kort, og det er først da det begynner å Glimt treffe bedre på Roma. Nå har de riktig nok skåret allerede 3, men det da Faris kommer, eller Mombanga kommer. Det da, og så da, det som litt kult, du kan kaste på en spiller som Saltnes. Du kan ikke ha det trubbkortet, Glimt. Bare kaste inn på Saltnes, så skårer han. Det kjempegøy. Så, men igjen da, som vi har vært inne på de siste ukene om Glimt, vi har sagt da smålugga, men det vinner på dårlige dager. Mer og mer overbevisende nå, så du merker at ja, progresjonen der. Den begynner å liksom, gjøre det mer overbevisende igjen, etter å ha vært en liten funk der. Så alle til Glimt, altså.
Ja, uten tvil. De driver med en helt annen idrett, så det bra. Ok, og den gang, Karir, det litt sånn 1-1, 0-1, 2-1. Jeg må jo bare si at vi kan si hva vi vil om ting, men Bakka har jo ikke akkurat fått drømmestart på karrieren sin som Vålerenga-trener. De har 11 poeng med kun 14 kamper spilt. Rosenborg har fått sine 2 seire på rad, som mener at de har ikke tenkt å røkke ned. Akkurat nå innehar Vålerenga kvalikplass I Eliteserien, så kan du si de har 2 kamper mindre spilt enn flere. De skal spille de kampene, og de skal vinne de kampene. Det ser traulig ut akkurat nå. Det en var situasjon inni her som vi kommer tilbake til, og det mye trøkk rundt den også. 7 minutter, og det meldes og det smelles, og man glemmer nesten det, men formen til Vålerenga, den lukter ikke svidd av, Merando.
Nei, det formen jeg vil prate mest om, egentlig, fordi siste 5, det er skrekkelig for Enga, altså. Altså, ja, jeg forventer ikke at Bakke skal komme inn og snu ting med en gang, men jeg håper han skynder seg langsomt, da, fordi noe må skje nå, her nå, og nå situasjonen til Vålerenga at de ligger på kvalik, og de har 5 poeng opp til Hamkam og Stabæk der med 16 poeng. Da. Og greit, de har faktisk 2 kamper mindre spilt enn Ålesund, men de har 1 kamp mindre spilt enn resten rundt. Så selv med en seier I hengekampen, Krog, så det fortsatt 2 poeng bak trygg grunn. Ikke sant? Så de de må begynne å...
Ja, jeg ser den, du regner det sånn da, for de må, du har regnet en, til og med en seier der, og til og med da sliter de.
Til og med da er det litt sånn, ikke sant? Så vi må begynne å se tendenser. Nå har de riktig nok hentet en ny spiller. Altså, jeg lurer på hvordan de skal få snudd det, fordi det her går vel på det mentale, og de har jo TV-kameraer oppe i trynet hver dag også i garderoben. Jeg vet ikke hvor godt utslag det her gir for totalen, men det er klart at 11 poeng, du har 3 seire på 14 kamper, du har 9 tap, det blir tungt å være engangsspiller nå, kan jeg tenke meg. Altså. Så de må gjøre det sammen, og det brennkvikt.
Ja, jeg skal i hvert fall ikke gå inn på hvor evneveit det var å si ja til det der TV-kamera inn i trynet på spillerne en gang til, for det har jeg gjort så før, så det er greit. Alle vet hvor jeg står der, så ja, ja. Egentlig er det bare det. Men før jeg går inn på Vålinga, så vil jeg bare, jeg vil bare si en ting, at Espen Ruud, det er en sånn spiller som jeg glemmer at spiller i Eliteserien. Ja, ja. Fordi jeg føler... Det er sånn, hver gang jeg ser, så har ikke han lagt opp enda. Altså, hvor gammel er han nå? 34-35 år? Han må være oppe i der en sted. Han må det. Han har jo spilt en evighet.
Gutta, han er 39.
Er 39? Nei, han er ikke kutter du. Er 39?
Han er
en pensjonist.
Han er 39, født i februar.
Han dukker i mål og assist. Altså, det er evighetsspill. Altså, han er, altså... Ruud, det er det nærmeste som han kommer Frode Kippe, liksom, i Eliteserien.
Sånn,
hvis du glemmer. Altså, det er så Roar Strand,
Frode Kippe,
og så er Espen Ruud.
Og så har du Frode Jonsen.
Og Frode Jonsen, det er selvfølgelig Frode Jonsen.
Nå er det andre gammel i forsvaret der også. Kaptein selv.
Ja,
Hagen.
Hagen? Mm. Ja, jo, det er flere, liksom. Ja. Men altså, jeg skal bare litt på Odd, at Odd er fryktelig kjipe, men nå har de fått seg 6 poeng på 2 kamper. Og Ruud står vel på de 2 kampene med 2 mål og 3 assist eller noe sånt. Altså, det er gamle gutta nå.
Men du skal ikke kødde med det. Altså, Steffen Hagen, det er legend. Han er 37.
Ja. Jo.
Altså, de gutta her til sammen er 76 år.
Ja, så det er pensjonister liksom til sammen, liksom, de to gutta der.
Pensjonister, ja, de er jo snart på vei til å emigrere til Alicante, ja. Ikke sant? Det er jo, gutta er helt rå.
Det skal de ha, at det er, det skal de ha, Odd.
Ja, det skal de ha.
Men altså, det er vanskelig, det er veldig irriterende å ikke snakke mye om.
Kanskje vi har et underpratet medisinsk apparat som klarer å holde de her vel ikke?
Ja, altså for å si det sånn, Espen Ruud i en annen klubb i Eliteserien, han hadde lagt opp for 5 år siden, tror jeg, det går ikke. Men poenget mitt er at det er veldig kjipt å ikke egentlig skulle skryte av, for nummer 1, jeg er veldig enig med Meran, nå snakker vi at det var bekmørkt i Rosenborg for et par uker siden. Nå har jo det blitt pyntet litt på, da. Det er fremdeles mørkt der, altså, de er jo ikke der vi vil være, men nå er Rosenborg ferdig med nedrykksspøkelse. Men det er overhovedet ikke Vålerenga. Altså, det laget der, fordi det laget ligger der helt fortjent.
Friskmelder du RBK, altså?
Nei, ikke
ikke spillemessig 4-3-3, men som friskmelder fra rykkene.
De rykker ikke ned, det gjør de ikke. Og mye av grunnen er jo laget bak, blant annet Vålerenga, for de ligger helt fortjent der de ligger. Altså, det laget er usammenhengende, og de har vært det hele år. Det er ikke noe spesielt bra spill. I fjor hadde de bra spill, men de fikk lite utdeling, men de hadde ganske bra spill, altså spillet var godt. Men nå fungerer de veldig dårlig, både foran og bak på banen. Det er lite som henger sammen. Jeg klarer ikke å se noe klar trend i spillet deres. Jeg tror Bakke kommer til å fikse det, for det har han vist før, at han er en ekstremt dyktig trener, så jeg tror han kommer til å ordne det. Men det blir en kamp mot Dedrykkfenga. Men vi skal ta den store elefanten i rommet, for vi har jo også fått litt kritikk det siste uka, fordi vi da tydeligvis er for positive til VAR.
Ok.
Ja, jeg vil ikke si vi er for, i prinsipp så er jeg motstander av VAR, og jeg vil helst unngått VAR generelt. Men poenget er, som vi har sagt hele tiden, VAR er egentlig ikke noe Eliteserien kan komme seg unna, over tid. Det går ikke. Mm. Fordi det noe UEFA har implementert. Det har noe med Europakamper å gjøre, det har noe med Conference League-kamper å gjøre. Altså, dette har noe med det at hvis vi skal være med og leke med de store gutta, så må også Eliteserien ha VAR. Fordi alle andre storligaer i Europa nå har vel VAR.
Mm.
Uten om å si det 100%, men det i hvert fall veldig få som ikke har det.
Mm, korrekt.
Vil jeg anta. Så vi kommer ikke unna det. Når det er sagt, så viser jo den, altså, det er jo ingen som er uenig, og det er liksom en sånn liten sånn ut til alle de som klager på oss, eventuelt. Vi er jo ikke uenige med dem, at VAR som det brukes i Norge nå er jo under all kritikk. For den er det, altså, igjen da, 7 minutter, det er en ting da. Altså, det er helt krise å bruke 7 minutter på noe. Noe annet er å bruke 7 minutter på noen ting som handler om en offside som eventuelt ville vært så mikroskopisk at det er, VAR skal ikke gripe inn, og det er det sagt hele tiden. Altså, kan man ikke bruke VAR når dommer gjør en klar feil? Hvis du må bruke 7 minutter på å finne ut av noe, så har ikke dommer gjort en klar feil. Hvis du må bruke 2 minutter på å finne ut noe, så har ikke dommeren gjort en klar feil. Så det er det jeg mener at det dommerne må gjøre, er at det må egentlig settes en tidsbegrensning. Hvis ikke VAR klarer å gjøre opp en mening i løpet av 1,5 til 2 minutter, da er feilen såpass marginal at dommeren sin avgjørelse skal stå.
Ok.
Det er det jeg mener.
Det er, men dette er jo det Hauge snakket om på TV2 i går.
Ja, han, jeg vet det. Han prøvde å forsvare.
Ja, men han pratet også om
at... Det er flere situasjoner ja, som da, vi må gå gjennom.
Jeg ser den. Men uten å gjøre narr av han da. Nå snakket han om det faglige da, for VAR, og at du må se på det som de må jobbe med. Han er ikke så opptatt av den kritikken i bunn og grunn. Han får høre nok av det, liksom. Det ligger brev i postkassa daglig til Hauge om det. Så vi roer litt ned om...
Skulle bare mangle?
Ja da, så vi roer litt ned om vi er sinnet på han eller ikke. Det er ikke han alene. Han er
ikke sinnet på han.
Nei, men hvis du lar meg prate nå. Hvis vi mener noe om kultur i Norge, så kan vi ikke bare gå på kulturministeren. Det er det hele administrasjonen under som også er en del av det, som gjør at den avgjørelsen har blitt. Det er ikke Hauge alene som sitter med all makt for hva som foregår i VAR. Han har x antall mennesker under der. Han går gjennom hvor mange de har fått utdannet til det, jobbet med det. Han sier situasjonen ikke er bra nok, sånn som det er nå, og at de har brukt litt lang tid. De snakket om 10 serierunder, nå er vi oppe i 15, og så snakket han veldig mye om at de bruker for lang tid på enkeltavgjørelser. Det var det han nevnte. Det som jeg gjør at du snakket om at du har fått litt kritikk på det, vi er enige i det, Joakim, veldig enige, mange som er imot VAR. Vi er også enige at det har vært for dårlig, og at det ødelegger flyten i spillet, og at underholdningen ble drept, og vi hyller også det Stabæk-fansen gjorde ved at vi var her ved å forlate stadion. Det er et veldig sterk standpunkt det Stabæk-fansen gjorde. I stedet for å bare gå etter 10 minutter, så går det etter en hel omgang eller hel kamp, og så viser det et skikkelig standpunkt. Vi synes også det er fint for å vise, men vi har vært veldig inne på det som vi var i forrige podd også, som noen følte vi gjorde litt narr av, litt opplegg med det, litt fram og tilbake og snakke om steinrøysa i Norge, og at typisk også protestere mot alt mulig rart som jeg tok opp som en greie. Ja, det står jeg for. Og jeg står for det på en ting, for du må se det hele bildet og se litt tanken på at jeg prøver å lage litt humor av det også. Fordi greia er følgende. At vi må, litt som Tom Nordli har sagt x antall ganger, og jeg har lært litt av han om det, og det handler litt om ledelsesdelen også, vi må akseptere nå situasjonen. Fordi litt som du starter resonemanget ditt med, vi kommer ikke til å få endret dette i Norge. Så da må vi akseptere nå situasjonen og jobbe med de verktøyene vi har for å få det her best mulig. Vi er enige at det ikke har fungert optimalt. Jeg er også enig at det dreper produktet, og noen ganger har jeg lyst til å rive av meg både kølle og hår når jeg ser enkelte avgjørelser, og det er for jævlig frustrerende å se på. Men jeg får fortsatt ikke sannsynligvis fjernet det, selv om noen tror det. Og så jeg nevner en ting. Jeg var inne på Twitter i forrige uke når jeg sitter og leser og holder på, og jeg lar meg ikke såre om folk mener det ene, eller dere lar dere ikke såre om folk mener det ene eller andre. Jeg leser, observerer, og så får folk lov til å ha meningen sin. Det vi er enige om, det holder oss sammen. Det vi er uenige om, kjære lytter, det kan bringe oss videre. Det er et viktig poeng. Jeg hadde flere lyttere på Twitter i forrige uke som sendte meg melding på inbox. Vet du hva flere av de skriver nå? Uten å nevne navn. De ønsker ikke å gå i diskusjon med folk, enten i privaten, under fotballkamp eller på Twitter, for å mene at de er for VAR. Fordi at de ønsker ikke det klassiske ekkokammeret, at de blir kastet under bussen på at person X, Kjell Marianne Paul, Johan, hvem det er helt idiot som mener at dette har kommet for å bli, for de ønsker ikke å bli skjelt ut på den måten, så vi må passe på folkens, når vi melder noe, hvis du en var-hater, eller var-elsker, eller midt imellom, vær litt forsiktig, ja. Lytt litt hva motparten sier, eller hva medparten din sier. Det går an å snakke med omhu. Det folk der ute som ikke gidder å diskutere med andre, fordi at det blir for ensporet, og det blir en sånn ekokammer der ute. Og når du får sånne meldinger på inboxen, at jeg gidder ikke å diskutere på Twitter, for da føler jeg bare at jeg blir hengt ut av andre, da har det gått litt for langt. Så den som melder og kommuniserer har et visst ansvar ut av til å ivareta andre litt. Det handler litt om det også. Det vil jeg gjerne si. Det var det jeg ville si om det.
Jo, men det helt riktig, og så det som du inne på, poenget at altså, EM, VM, Premier League, Champions League, La Liga, altså alle bruker var. Altså, vi kan ikke sitte her på lite berg oppe I toppen og si, nei, vi vil ikke ha. Vi kan ikke det. Altså, du behøver ikke å være veldig, håper å si, åpen, observant og klar for nye ideer for å forstå det, at vi kan ikke gjøre det evig tid. Vi må ta det inn en annen gang. Men, som vi har sagt flere ganger nå, og det ingen som sitter her og forsvarer at var I den form vi nå har I Norge. Det jo overhovedet ikke et bra produkt. Altså, selvfølgelig ikke. Altså, til og med Terje Hauge mener det. Altså, om han gjør nok for å fikse det, altså, om han har nok midler, nok mulighet til å fikse det, det en helt annen sak, men alle skjønner at det ikke funker, fordi sånne situasjoner som blant annet den som skjedde nå på Skien, altså det vil vi ikke ha. Vi driver ikke amerikansk idrett her, vi vil ikke ha pauser på 10 minutter midt I en fotballkamp, det ønsker vi ikke. Og derfor kommer hele poenget mitt inn. De må, og det kan man gjøre I en sesong også. Jeg vet at man trener på dette her og ingenting, men du kan blant annet innføre en timeout-regel på VAR, at hvis det tar for lang tid, så står dommeren sin avgjørelse. Altså, sett den regelen på 2 minutter. Går det over 2 minutter, så står dommeren sin avgjørelse. Da blir det ikke noen endring av den avgjørelsen. Ferdig. Det kan man sette inn. Og man kan også for eksempel ta det selvfølgelig at VAR går inn sjeldnere, fordi nå går de inn for... Altså, de skal ikke gå inn når det snakk om at 1-2 centimeter av en tå foran en annen tå, for det ingen klar feil av dommer. Altså, det ikke noe som... Til og med support. Vi ser det jo ikke selv. Vi ser linja gå, så sitter vi der og ser kanskje, og da det ikke noe feil. Så de bør gå inn sjeldnere, og de må komme med en rask avgjørelse, og hvis de ikke gjør det, så mener jeg at da bør det bare gå, da bør dommeren bare få beskjed om at se på klokka, går det 2 minutter, så får dommeren bare si min avgjørelse står ferdig og avslutte.
Okay.
Da har du fikset mye av det problemet med tid, for det tiden som verst.
Bare veldig kort. Vi snakket om vi trenger var, fordi dommeren ikke gode nok. Dessverre nå med var inn, så det de samme dommerne som håndterer var. Jeg sa det tidlig, vi kan ikke ha deltid I varbussen eller varrommet da. Og det har hantet oss. Det som plager meg med Terje Haugesen I kommentarer I intervjuet går jeg vil bare svare deg, Joachim. De har midler. De har brukt midler. Og det han egentlig går ut og sier nå jeg vil ha mer midler for å gjøre VAR bedre. Han vil ha ekstra flere kameraer der. Men hva om du takler hovedproblemet og bruker midlene riktig og utvikler dommerne mer riktig, så vil også VAR bli bedre. For det jo de som håndterer det som må bli bedre.
Bra innspill. Bra innspill. Ok, karer. Vi har en litt spennende Patreon-episode som jeg skal ha prat med en fin karakter I morgen. Så vi ser hvem av dere som skal bli med på den. Vi får supplemere sammen for å få til en fin løsning der. Det blir meg og par til av dere Kara som skal være med den podden. Vi spiller den inn I morgen. Det blir en Patreon-episode. Vi avslutter ikke helt hvem det men denne episoden kommer I morgen. Den blir meget lytteverdig. Jeg tror det blir en god opplevelse med han. Det om du skal være med eller ikke, om du skal ikke lytte på etterpå, det får vi se litt på tiden, men jeg ser frem til det.
Det blir en deilig prat.
Det blir en deilig prat I morgen, så, men vedkommende kunne ikke før I morgen, så da holder vi litt på den før den 100% spikra, men den Patreon-episoden den kommer tirsdag ettermiddag kveld, så blir den sluppet, men det verdt en lytt. Så for dere som medlem på Patreon, velkommen skal dere være inn til å lytte til den, og hvis ikke du medlem, meld deg gjerne inn der og hør til den episoden, skal vi se om vi får til en god prat med vedkommende. Til dere som har meldt dere inn siste uken etter at vi hadde gode episoder på Patreon, vi hadde engelsk intervju med Acker Adams, Vi hadde Knut Høybråten, brandsupporteren, AG, eller fotballagenten som vi ofte kalt. Han hadde en veldig fin podd med oss inne på Patreon. Det har vært veldig mange gode episoder her, fått veldig mye gode tilbakemeldinger på de. Tusen hjertelig takk for dere som meldte inn, det setter vi veldig pris på. Det en fin måte å støtte Synseligaen på, så takk til dere. Mye hyggelig menn og kvinner inn på Patreon med et eget lukket miljø, som vi kaller det. Og dere velkommen inn, alle dere som ønsker det. Neste runde, karer, den foregår til helgen. Der Europa imellom der, Molde, Rosenborg og Glimt skal ut i Europakamp. Den foregår en uke her, men neste runde så har vi noen kamper. Og Enga, Sandefjord, ja, vi kan starte med forrige uke før vi går løs på, vi tar poenget, karer. Johan, du treffer med ett poeng undertegnende på Molde-kampen. Joakim, du treffer på Hamkam seier, og Meran treffer på Glimt seier, og Håvard treffer på Godse Rosenborg seier, og så får også Håvard et ekstra poeng for Viking Ålesund, som endte med Viking seier. Da ender kampen 4-1 ifølge Håvard, den ender 3-1, så han får ett poeng for den, så Håvard han får to poeng den runden her. Så Håvard har gjort det best i dragsuget nå de siste tiden, han har 11, 12, 13, 14, 15 poeng. Johan har 9 pluss 3 har 12, Joakim du har 13 og Meran du har 14, så det ganske jevnt her, det lite som skiller et poeng eller to, da kommer du fort opp på den tabellen. Vi kan starte hos deg Joakim til runden til helgen, og det Enga Sandefjord og Stabæk Molde, Joakim.
Jeg tror dessverre at Stabæk Molde ender med borteseier for mer enn sin del. Molde har fått opp dampen såpass mye nå at den tror jeg blir tung for Stabæk. Jeg tror den ender med en skal jeg prøve å faktisk ikke ha et mål på et lag, og jeg tror kanskje Stabæk går målløse ut, ja. At det ender 0-2.
0-2, og da det Enga Sandefjord.
Ja, den mye vanskeligere.
Den jævlig viktig for Enga.
Ja, det viktig for begge da. Dette vel egentlig den hengekampen. Egentlig. For begge har jo en kamp inn i spilt enn alle andre.
Ja, kanskje det det.
Jo, men begge har jo en kamp inn i spilt enn alle andre. Riktig. På en måte det hengekampen som henger igjen. Ja. Selv om kanskje da, begge har sikkert en annen hengekamp, men det samme det.
Jeg skjønner bildet.
Jeg tror det ene det ene. Jeg tror ingen får med seg noe som helst.
Nei.
Håvard, får med seg et poeng da.
Ja, jeg skjønner et poeng. Ja. Det har ikke vært noen ting plutselig, men kanskje det har vært alt. Nei. Hvem vet.
Ja.
Ålesund Godse, der tipper Håvard 2-1 til Ålesund, og Brann Viking tipper han 2-1 til Brann. Meran.
Såpass har,
ja. Ja, nå han tipper med hjertet, det lov det noen ganger. Lillestrøm, Hamkam. Hamkam høyt flyvende, og Lillestrøm kommer fra et tap uten akkurat Adams i den kampen. Spilles på Åråsen, Meran.
Ja. Jeg tror det da blir en tett og jevn kamp. Jeg har en følelse på at Lillestrøm stikker av med en 1-0-seier der.
1-0 hjemme, ja. Mottatt.
Ja.
RBK Odd.
Oi. Det blir en rysare. Rysare.
Masse mål en kamp, det bare lukter masse mål. Oi.
Vet du hva, jeg har lyst til å si 1-0, men jeg tror jeg skal være så kjip. Og si 1-1.
1-1, en klassiker i bordet.
Ja.
Sarp Haugesund, det min match det, skal vi se her. Sarp Haugesund. Jeg tror det snur for Sarp, ja nå. Det typisk, det Eliteserien litt sånn. Altså, nå kommer det 2-3 strake tap på Sarp der, og Haugesund har tatt en skarp mot LSK, men da blir det motsatt. Da blir det 3-1 hjemmeseier til Sarp. Og så det kampen om Nord, da, som alltid den spennende matchen der. Tromsø bra om dagen. Det også Bodeglimt. Jeg i tvil. Men det noe i meg som sier 2-2. Og da bare kjører jeg 2-2. Jeg tror det blir avgjort i den kampen her, så kan jeg få rett. Så da blir resultatet 2-2 i den kampen til slutt.
Jeg må skyte inn at jeg veldig spent på nå. Det blir veldig gøy. Hvem skal spille spiss på Godse mot Ålesund nå? For nå vi bare et Brunes ute med suspensjon. Så jeg lurer hvem. Det bare, jeg vil bare skyte inn så litt sånn for min del. Da. Jeg vet ikke selv heller. Altså blir det Menert? Ja, det liksom det jeg tenkte. Det eneste alternativet vi egentlig har å putte Menert inn på topp. Vi har ingen andre som i prinsippet kan spille ren spiss.
Nei.
Det tror tror jeg ikke sånn rent I hodet I hvert fall.
Kanskje, kanskje Enersen.
Ja, det ville vært første gang jeg har sett han I den situasjonen, så jeg lurer på om det kanskje blir Menert på topp der, og kanskje da Stenvik og Enersen på hver sin side eller noe sånt, som får lov til å herje litt, kanskje.
Det blir spennende å se.
Men,
jeg klarer ikke å se noen andre. Menert har jo vært spiss. Menert er jo
han har det, så det er jeg kan se meg som. Så det blir litt interessant da, for en gang skyld, da, å kunne se om hva han kan få til på topp der mot Olsson.
Det mest lekende, som helt uforutsigbart, som heter ikke hvordan du kunne få løst dette, å putte Gustav Valsvik som spiss. Som en sånn, som en sånn Jostein Flo på toppen. Bare, hva faen skjedde nå? Hva faen gjør vi nå?
Jeg har en fun fact til.
Kjør kveldens siste kommentar mer om.
Hvem debuterte Markus Menert mot I Eliteserien? Og hvilket år?
Tipper
Hvem spilte den for da?
Godse 2018 mot Ran for Ranheim.
Det var I 2016. Hvem var det for da?
Det var I 2016 for Stabæk. Han Stabæk-produkt. Han debuterte mot Ålesund, som han trodde skulle spille spiss mot, og han spilte spiss I debuten sin, og fikk ikke den dritten. Men han spilte spiss.
Jeg forventet på sånn, og han skårte et mål.
Nei, han fikk ikke til den dritten, og han spilte aldri så veldig mye mer etter det. Men han spiste
den kampen. Skjønner. Kjære lytter, få med deg Europakampen til Glimt, Rosenborg og Molde. Gir du faen noen av laget, så ser du kun det laget du har lyst til å se, og bryr du deg ikke det helt tatt, så venter du til Eliteserien til helgen. Gå inn til på Patreon og meld deg inn der, og få med deg et herlig intervju med en herlig karakter som vi skal snakke med I morgen tirsdag. Så Patreon-episoden den kommer I morgen tirsdag for deg som medlem der. Ha en glimrende uke. Vær snill med hverandre, folkens. Vi vil det samme. Eliteserien, det vårt felles produkt. Kos deg. Hei.
Men... Vi trenger de poengene vi kan få, og jeg synes ikke det noe... Det ikke noe filming, det ikke, men om det et billig straffe, det må jeg nesten se det igjen.
Så. Det jo ikke noen elitsen som matcher han som kantspiller, så når han utviser I målet tillegg, så redd han blir for god for ordningen.
Vettlesen. Oi, oi, oi!
Absolutt. Nei, altså, jeg kunne jo hatt 5-6 mål I dag, jeg, hvis jeg hadde vært litt mer kald og effektiv foran boksen.
The much you say about it, there's 100% of the penalty.
You had a dialogue afterwards with the referee. What did
the referee? They don't even listen.